Tervetuloa tämän päivän JJV-podcastiin ja vieraana on sitten suoraan Tanskasta jalkapallovalmentaja Karri Ellonen. Ja Väile, Boltklubissa tällä hetkellä toimit sitten Head of Individual Coaching. Kerropa vähän, miten olet päätynyt Tanskaan?
Joo, kiitos Jouko, että pääsin mukaan. Hienoa olla täällä. Ja Tanska, tässä on pidempi ehkä reitti taustalla, miten sinne päätynyt. Mutta lyhyesti tiivistäisin, että sain mahdollisuuden tai itse järkkäsin itteni tänne kyseiseen seuraan viime keväällä työharjoitteluun. Ja sen työharjoittelun kautta sitten lopulta avautui tämä kyseinen työpaikka, mitä tällä hetkellä täällä teen. Toki valmennusta sitä ennenhän on tullut tehtyä pidemmän.
Kerro vähän sun taustasta sitten, miten olet päätynyt valmentajaksi ja mikä valmentajuudessa sua eniten on niinku se isoin juttu ja mistä olet saanut kipinän aikoinaan?
Joo, toi on hyvä kysymys. Monta kertaa itsekin jälkikäteen miettinyt. Oma pelaajaura on erittäin lyhyt. Pelasin Lappeenrannassa Lautepe ja Pepo Rives 15-vuotiaaksi asti, kunnes sitten muutama selän rasitusmurtuma sitten päätti sen uran, mutta mä en usko, että siinä kuin suomalainen huippujalkapallo jäi mitään kärsimään, mutta ehkä se aluksi hyppäsin tosiaan siis heti sillä toisen loukkaantumisen aikana ja jonkinnäköiseen valmentamiseen tai lasten ohjaamiseen mukaan. Mä koen, että se ehkä jotenkin täytti semmoista jalkapallotyhjiötä, mitä sitten sen pelaamisen loppumisen osalta tuli. Mä koen myös, että siinä vaiheessa, kun valmentamiseen hyppäsin, siinä oli ympäri sellaisia valmentajia Lappeenrannassa, mitkä teki hyvää työtä ja ehkä ne jotakin tunnisti myös siinä, että tällä kaverilla olisi annettavaa valmentamiseen ja lasten ja nuorten kanssa olemiseen. Siellä tosiaan Pepossa olin pidemmän pätkän 15-vuotiaasti ihan armeijaan asti apua ja päävalmentamista. Ehkä niin kuin pääosin 5v5 ja 8-8 vaiheessa. Ja niin kuin sanoin, niin siinä esimerkiksi paasolaisen Timo, Valkeapäin Timo, Muhlin Janne, niin kuin loistavia tekijöitä. Siinä oli vielä seuraavalla erinomainen vaihe, että oli paljon maajoukkojen pelaajia. Niin kuin aina, siinä oli erinomainen kasvupaikka myös itselle valmentajana. Siitä sitten armeijan jälkeen suunnitelma oli lähteä opiskelemaan lääkäriksi, mutta jotenkin se siinä kohtaa oli muodostunut sellainen kuva, että tämä olisi niin kuin siistejä tähän ammatikseen. Ja tuli hyvä sattuma, että Jyväskylän yliopistoon aukeutui just silloin uusi tutkinto puhtaasti valmentamiseen liittyen, niin päädyin sitten hakemaan opiskelemaan valmennustieteitä ja pääsin sinne ja vietin reilun vuoden junnupäällikkönä Pepossa ja sitten tosiaan opintojen perässä Jyväskylää. Siellä tuli 3 vuotta, eli koko kandivaihe vietetty. Olin taas niin kuin erinomaisessa niin kuin valmentajakehitysympäristössä. Olin U17 poikien päävalmentajana muutaman kauden. Sitten siinä osin jo ohella ja sitten viimeisimpien vuosien aikana edustusjoukkueessa apuvalmentajana ja nyt viimeisimmän puolikkaan kauden ennen tänne Tanskaan lähtöön, niin vastasin siirtymävaiheesta tuossa niin kuin edustusjoukkueen ja U17 joukkueen niin kuin rajapinnassa.
Tuossa on mielenkiintoinen. Ottaisin pari sun urapolulta tästä. Ajattelit lukea lääkäriksi, päädyit jalkapallovalmentajaksi. Kerro siitä hetkestä, kun vähän tätä kävit taistelua, tai oliko se taistelu sisäisesti, ja sitten kallistuit tähän meidän rakkaaseen lajiin.
Joo, se on mielenkiintoista yrittää nyt muistella sitä jälkikäteen. Koen, että ehkä niin kuin itselle on ollut niin kuin aina tärkeää, että jos niin kuin menisi yliopistoon opiskelemaan jotakin, ja varmaan niin kuin vieläkin jalkapallon valmentajan ammatti on niin kuin aika uusi, sille se ei ole mikään niin kuin normaali ammatti, sille yhteiskunnassa myöskin niin kuin työpaikkoja ei Suomessa varsinkaan ihan hirveästi ole. Kai siinä jotenkin, kun oli ollut useamman vuoden valmentamisessa mukana, ja sitten siinä samalla luki pääsykokeisiin, tuli se fiilis, että miksi tehdä jotakin sellaista, mitä ei kiinnosta itseään niin paljon kuin voi jatkaa jalkapallon parissa. Ja kuitenkin ehkä siinä kohtaa, mitä itse ajattelin, niin se, mikä jalkapallossa oli hienoa, että pystyy niin kuin jatkaa sellaista niin kuin jatkuvaa kilpailemista. Kilpailemista niin kuin ensisijaisesti itseään vastaan siitä, että kuinka pitkälle omat rahkeet riittää, mutta sitten samalla myös, mikä itseään sytyttää, niin jalkapallon kilpailuna myös kilpailla muita vastaan, sitten joko joukkojen kontekstista tai ihan oman uran näkökulmasta. Niin ehkä siinä koin sellaisen niin kuin ison motivaattorin, että ei itse nyt laitetaan kaikki likoa ja tehdään tästä uraa.
Ja toinen kysymys siitä, päädyit sitten Jyväskylän yliopistoon ja valmentaja koulutukseen. Ja me ollaan tässä ehkä Suomessa kritisoitu, tai ei oikeastaan kritisoitu, vaan todettu monessakin mediassa ja ihan Paloliiton toimesta, että suomalainen tiede ei hirveästi tähän ole fokusoitunut, toisin kuin esimerkiksi Portugalissa tai Espanjassa tai muissa niin sanotun korkean jalkapallokulttuurin maissa. Kerro vähän siitä sun yliopisto-opiskelusta ja mitä siellä tuli eteen valmentajuudesta.
Joo, tähän niin heti alkuisena, niin meillähän on niin tosi pieni tavallaan ryhmä valmentajia, tuo tutkinto otettiin, että meitä on vain 15, ketä siihen nyt on niin 2 kertaa valittu. Toki nyt ilmeisesti se sama jatkunut oli, mutta 15 vuosittain vaan valitaan. Eli tuossa meidänkin ryhmässä on vain 1 valmentaja, joka mun lisäksi on niin jalkapallon parissa. Et kyllä mä koen, että se mikä hyöty sieltä on tullut, niin päässyt toimii erilaisten ihmisten kanssa, jotka omissa lajeissaan pyrkii tekemään asiat mahdollisimman hyvin, jolloin sitä myös niin valmentamista ehkä lähestyy vähän eri näkökulmasta kuin pelkästään tuommoisissa niin lajiliiton koulutuksissa. Mä koen, että se mikä niin kuin hyöty on ollut tosi suuri, että kun me tehdään myös niin kuin kursseja eri näkökulmista, on se sitten psyykkiseen valmennukseen liittyen tai fyysiseen valmennukseen tai ihan ihmisen fysiologiaan liittyen, niin aika hyvin on pystynyt vaikka omia niin kuin töitään tai projekteja myös niin kuin linkittää siihen niin kuin sen hetkiseen valmentamiseen, mistä päästään ehkä jalkapalloa kiinni. Silleen pitää antaa myös propsit yliopistolle, että nykyään he järkkäävät mahdollisuuden kouluttautua mun mielestä niin kuin B:lle asti yliopiston kautta. Se ei itselle ollut ajankohtaisesti silloin, kun oli B käytynä, kun menin, mutta varmasti sellainen polku, mikä helposti voisi tuoda myös niin kuin lisää jalkapallo, tai niin kuin laadukkaita jalkapallovalmentajia Suomeen.
Mennään vielä tähän koulutukseen, kun se on oikeastaan yksi jalkapallovalmentajan uran ja tämmöinen kuitenkin keskeinen elementti, niin sulla on UEFA-lisenssi. Miten sä näet tämän Palloliiton jalkapallovalmennuskoulutuksen koulutusputken versus sitten tähän akateemiseen valmentajakoulutukseen? Mitkä on ne suurimmat samankaltaisuudet ja mitkä on suurimmat erot?
Kyllä mä niin kuin koen, että nämä niin kuin samankaltaisuuksia on lopulta aika vaikea löytää. Mä koen, että se niin kuin ehkä omalla tapauksessa on niin kuin ollut iso tekijä, että on ollut molemmat, koska on saanut ne ääripäät siitä. Mä koen, että niin kuin näissä lajiliittokoulutuksien puolelta niin on tosiaan käynyt A-lisenssi asti, mutta jopa niin kuin kaikista eniten on saanut osallistuin 3 vuotta sitten Palloliiton tämmöiseen niin kuin mentorointiohjelmaan. Ja mun mielestä tämmöinen aihe, mikä on ollut muutenkin aika paljon pinnalla, niin mä koen, että semmoisesta niin kuin paljon tiiviimmästä mentorointisuhteessa, missä oltiin niin kuin tosi läsnä siinä niin kuin omassa ympäristössä mun omien tarpeiden ja halujen näkökulmasta, niin siitä on lopulta saanut niin kuin lajiliittokoulutusten näkökulmasta eniten. Toki valtavasti siellä on ollut myös niin kuin hyviä asioita, tutustunut uusiin ihmisiin. Ja mä koen, että siinä on niin kuin osin siinä on se samankaltaisuus myös yliopisto-opintoihin, että eniten on saanut niistäkin, mitkä on saanut niin kuin vietyä sen hetkiseen omaan arkeen, ehkä yhdistettyä sitä teoreettista tietoa. Mikä sillä tavalla, niin kuin äsken nostin esiin, siinä ehkä se samankaltaisuus niistä asioista, mitä itse saanut eniten irti.
Sanoit vähän, että ääripäissä, niin millä tavalla ääripäissä? Niin kuin tässä valmentajakoulutuksen näkökulmasta, onko se,
joo.
Onko toinen paljon syvällisempi tieteeseen pohjautuva ja toinen kokemusperäiseen tietoon pohjautuva, vai mikä on siinä se?
Joo, kyllä mä koen, että niin kuin lajiliittokoulutuksessa mennään niin kuin huomattavasti lähemmäksi käytäntöä, ollaan ihan myös konkreettisesti kentällä, puhutaan myös käytännön läheisimmistä asioista, totta kai muutenkin, kun tieteessä puhutaan, niin ollaan ehkä vähän abstraktimpia. Ei, esimerkiksi meidän yliopistokoulutuksessa me ei olla kentällä, me ei valmenneta toinen toisiamme, vaan se toimii niin kuin, esimerkiksi meidän niin kuin tutkinnon vastaava sanoi heti ensimmäisen päivän, kun yliopistoon mentiin, että teistä ei huippuvalmentajia tule vaan täällä luentosalissa, vaan teen niin kuin oletetaan ne halutavan myös niin kuin valmentavan tässä samalla, kun tämän opintoja teette. Ja kun mä koen, että se on ollut munkin tapauksessa sama. Tämmöinen ihan konkreettinen esimerkki se, mihin vaikka yliopisto-opinnot on niin kuin osin pakottanut ja ohjannut, myös on niin kuin lukemaan valmentamiseen tai jalkapalloon liittyvää vaikka kirjallisuutta tai tutkimuksia, mistä sitten on ollut kyllä niin kuin nyt jälkikäteen, kun opinnot on edennyt, on ollut vaikka valtava etu, kun on vaikka omaa toimintaa kehittänyt tai tehnyt esimerkiksi nyt kandityötä yhdessä Palloliiton kanssa.
Mennään vielä tähän koulutukseen ja sen sitten vieminen käytäntöön sun seuraympäristössä. ja sun joukkueissa, niin mitä sä oot niin kuin siinä, kun oot teoriaa lukenut ja ollut siellä ja sitten vienyt niitä käytäntöön, niin minkälainen suurimmat opit ja sellaiset kysymysmerkit on syntyneet?
Joo, tosi niin kuin laaja kysymys, yritän tarttua joihinkin juttuihin. Ehkä se, mitä tuo niin yliopistokoulussa on tuonut, sen on ollut sellaisen niin kuin tietynlaisen uteliaisuuden, mutta myös niin kuin kyvyn sit etsiä tietoa. Eli esimerkiksi nyt kun aloitin luomaan tota niin kuin siirtymävaiheen prosessia, mikä sitten on ollut niin kuin iso pohja myös sille, mitä nyt Tanskassa tehnyt täällä Väilessä, niin kyllä he niin kuin ohjasi myös niin kuin etsiä sitä tietoa siinä hetkessä. Että siellä ei välttämättä ollut sellaisia, että, tästä mä luin 3 vuotta sitten, vaan ehkä ohjannut ja opettanut etsimään tietoa, mistä sitten taas siinä kyseisessä kontekstissa, missä itse toimii, niin hyöty. Mutta kyllä se varmaan niin kuin tälleen tiivistetty menisi siihen, että mihin mun niin kuin harjoittelu vaikka metodologia perustuu, millainen niin kuin käsitys mulla siitä, että miten ihminen oppii tai miten niin kuin oppimista voi todentaa tai voiko sitä. Ehkä se niin kuin semmoinen tietynlaisen kyseenalaistamisen on myös opettanut, että ei ihan kaikkea usko, mitä kaikkialla kuulee tai lukee.
Kun lähdit jalkapallovalmentaja uralle, oliko heti sulla mielessä, että haluat kansainvälisille kentille?
Heti kun tein sen valinnan, että kaikki laitetaan peliin, niin kyllä.
Kerrotaanpa siitä, että kaikki laitetaan peliin. Mitä se on sitten tarkoittanut sulla?
Valtava määrä töitä. Sellainen jatkuva palo itsensä ja oman toiminnan ja sitä kautta sen kyseisen ympäristön kehittämiseen. Koen, että olen niin kuin viimeisen, no nyt jos siitä voisi sanoa, että noin 5 vuotta, että sen päätöksen teki, niin joka päivä on tehty asioita sen eteen, enkä mä koe, että minun on tarvinnut itseäni sen niin kuin pakottaa, vaan kyllä semmoinen aika vahva sisäinen motivaatio ollut taustalla niin kuin tulla paremmaksi. On se sitten, mitä ikinä tässä on niin kuin jalkapallofarissa nyt viime aikoina tehnytkään.
Otetaan vielä tähän sisäiseen paloon. Jürgen Klopp sanoi just amerikkalaisesta futiskulttuurista, että siellä raha alkaa ratkaisemaan liikaa juniorin, ja se myöskin tarkoittaa, että välttämättä sinne ei tule kaikkein motivoituneimmat pelaajat. Ja tästä ollaan keskusteltu esimerkiksi viime podcastissa Niko Laihon kanssa, että sisäinen palo, sisäinen motivaatio on tärkein osa niin kuin pelaajapolkua. Sisäinen motivaatio valmentajalla ja se todellinen palo, niin mikä merkitys siinä on niin kuin tällä valmentamisella?
On, kyllä mä koen, että sillä on niin kuin valtava merkitys. Mä mietin, että kuitenkin semmoinen niin kuin kasvava vaatimustaso siihen, että mitä kaikkea valmentajan tai valmentajan niin kuin pitäisi pystyä ottaa huomioon, niin kyllä mä koen, että jos valmentaja suhtautuu valmentamiseen vaan työnä, niin siellä niin kuin jää asioita tekemään, niin kuin, mitä ei välttämättä tehdä niin laadukkaasti, mitä niin kuin ne voisi tehdä, mikä kuitenkin ytimessä on se, että siitä pelaajasta ja siitä pelistä välitetään ja halutaan olla siinä mahdollisimman hyvin. Ehkä niin kuin tässä haluan täsmentää se, että se sisäinen motivaatio niin kuin toivottavasti ei tarkoita sitä, että tämä niin kuin valmentaja tai niin kuin ajattelija vaan itse itseään, vaan se, että pystyy siinä kontekstissa ja se roolissa, missä onkaan, niin auttamaan sitä pelaajaa ja sitä joukkoa, että mahdollisimman hyvin. Että kyllä niin kuin loppujen lopuksi tätä tehdään pelaajaa ja joukkuetta varten, mutta ainakin itse itselläni niin se sisäinen motivaatio nimenomaan syntyy ehkä siitä merkityksestä.
Mennään sitten vielä tähän, kun tämä on sen verran mielenkiintoinen kuitenkin sulla nämä urapolku, että sä oot tavallaan lähtenyt opiskelemaan sitä valmentajuutta ja sitten myöskin mennyt sillä tiellä, kun olet tehnyt valinnan silloin. Niin minkälainen, kun olet silloin, kun teit sen päätöksen noin 5 vuotta sitten, että lähdet laittamaan kaiken peliin ja kansainväliselle kentille, niin miten suomalainen jalkapallokulttuuri ottaa tällaisen päätöksen vastaan?
Taas ehkä vaikea kysymys, jonka lähtee yleistämään. Ehkä se siitä näkökulmasta, missä niinku itse sen kokenut, puhutaan vaikka mietitään vaikka sitä hetkeä, että Jyväskylän lähin, niin tulin kyllä niin kuin sellaiseen ympäristöön, missä on niin kuin paljon sellaisia henkilöitä, jotka niin kuin varmasti jakoi tuon fiiliksen. Et nyt vaikka teilläkin vieraana ollut Pulkkosen Ville, kuka lähti nopeasti sen jälkeen, kun itse seuraa tulin, kenen kanssa on niin kuin vieläkin tosi säännöllisesti yhteyksissä. Niin kyllä mä koen, että siinä oli semmoinen tietynlainen mikroympäristö Jyväskylästä nimenomaan niin kuin valmentajien osalta sellaisia, jotka niin kuin jakoi sen. Joten niin kuin mun oman kokemuksen mukaan tosi hyvin.
Eli tämä mikroympäristön tärkeys ja tämmöisen niin kuin oikeastaan sen lähiympäristön. Tätähän samaa Pertti Peko Kemppinenkin sanoi, että heillä oli siellä Tikkurilassa silloin ja siellä oli Gert Remmel ja muut, jotka väittelivät yömyöhään niin kuin oma mikroympäristö. Niin välttämättä.
Joo,
kerro vähän siitä mikroympäristöstä, mitä se niin kuin, minkälaista stimulanssia se saa sitten niin kuin, ja minkälaisia väittelyitä on tullut tehtyä.
Joo, toi on hyvä kysymys. Koen, että sekin on niin kuin sellainen ympäristö, mikä koko ajan elää ja myös se niin kuin ryhmädynamiikka muuttuu, niin sitten tavallaan ihmisiä vaihtuu. Et se näkin aikana, kun Jyväskylässä oli, niin mun mielestä osoituksena myös niin kuin sille hyvälle työlle, mitä JJK:ssa tähän varsinkin niin kuin valmentajien kehittämisen suhteen, niin oli myös positiivinen esimerkki, että valmentajat vaihtui joka vuosi, koska siinä oli korkea kysyntä valmentajille, jotka JJK:ssa saattoi ehkä opintojen ohella valmentaa, mutta sitten oli valmiit lähteä päätoimiseksi joko Suomeen tai ulkomaille. Mä koen, että siinä niin kuin iso oli se, että siinä ympärillä oli semmoisia ihmisiä, mitkä jakoi sen fiiliksen, että halutaan olla päivittäin parempia, jolloin niin kuin vaikka vertaispalautteen antamista ei koettu niin kuin kritiikkinä, vaan semmoisen niin kuin mahdollisuuden kehittyä. Että jos mä vaikka muistelen niin kuin ensimmäistä vuotta, kun olin U17 joukkueessa, niin tuli niitä päiviä, että mä tuun kentälle ja vaikka sen hetkinen maalivahtivalmentaja Anton Bogdanov, kun oli nyt tällä kaudella KTPssä liigajoukkueessa, niin tulee heti puhumaan meidän edeltävän päivän harjoitukset, mitkä hän on katsonut videolta, ja niin kuin valtava into kehittää toimintaa, niin kyllä se niin kuin vääjäämättäkin tarttuu ympäröivällisiin ihmisiin ja toivottavasti myös pelaajia.
Kerro vielä tuosta kehitysloikat, mitkä on ollut sulle sellaisia tässä urapolulla, joka on kuitenkin vasta jalkapallon valmentajaura voi olla pitkä, niin suhtkot alussa, niin minkälaiset on sun suurimmat kehitysloikat, mistä ne on tullut? Ne voi olla ajatuksellisia tai sitten niin kuin tämmöisiä, niin kuin nyt olet siirtynyt Tanskaan.
Joo, kyllä mä koen, että sellainen niin kuin iso varmaan, että niin kuin matkalla tehnyt kaikki semmoiset niin kuin stereotyyppiset virheet, mitä niin kuin aloitteleva innokas nuori valmentaja tekee, mutta kyllä mä koen, että mä olen niin aina ollut niin kuin hyvä semmoisessa niin kuin itse reflektiossa. Mä muistan ensimmäisen kauden jälkeen, kun oli toiminut U17 valmentaja, niin kyllä mä koen, että silloin niin kuin itse päädyin niin kuin vahvasti siihen lopputulokseen, että en ollut tehnyt niin kuin riittävän hyvää toimintaa siitä näkökulmasta, että meille niin kuin riittävästi pelaajia noussut edustusjoukkueeseen, minkä mä koen kuitenkin niin kuin meidän esimerkiksi ydintehtäväksi. Sitten siinä, kun alkoi harjoittelua perkaamaan läpi, mitä oli dokumentoinut ja mitä valintoja oli tehty, niin liian vahvasti oltiin tehty niin kuin toimintaa joukkueen ehdoilla. Kuitenkin tilanteessa, missä niin kuin tavoite on tuottaa pelaajia niin kuin urapolullaan eteenpäin. Kun mä koen, että se niin kuin reflektioprosessi sen jälkeen niin kuin muutti paljon omaa toimintaa niin kuin tuleviin vuosiin ja paljon semmoisia juttuja, mitkä niin kuin vieläkin läsnä. Ja varmasti semmoinen niin kuin toinen iso kehitysteppi oli totta kai se niin kuin Tanskaan tulo. Ja ehkä niin kuin myös se kehitysteppi siinä, että miten saa itsensä järkättyä ulkomaille. Että se niin kuin kuulostaa helpolta, mutta kyllä siinäkin niin kuin yli vuosi meni, että löytyi seura, kuka oli valmis ottamaan ilmaiseksi ulkomaalaisen ja nimenomaan suomalaisen nuoren valmentajan työharjoitteluun. Sitten ehkä se, miten täällä Väiles viime kevättalveen näki, että kuinka vahva se niin kun seuran strategia ja sen niin kun toimintakulttuuri ja kaikki rakenteiden merkitys oli vaikka se yksilökehitykseen, niin kyllä se niin kun avasi mulle viimeistään siinä kohtaa silmät siitä, että kuinka paljon paremmin meidän pitäisi pystyä Suomessa tuosta näkökulmasta asioita tekemään. Varmaan niin kuin noin. Ja totta kai ehkä sen tosi jälkimmäisessä myös se iso kehitysloikka, että oli valmis ottaa sen niin kuin ison stepin niin kuin epämukavuusalueelle. Että tulla tänne, missä kuitenkin kaikki ympärillä puhuu tanskaa, ja siinä kohtaa ei vielä tanskaa itse myöskään ymmärtänyt.
Meillekin on tullut paljon, ja itsellekin on tullut kommentteja ja yhteydenottoja niin kuin näistä kansainvälistä, että on halukas kansainvälisille kentille niin kuin valmentajana, nuorena valmentajana. Sanoit, että vuoden kontaktointi tarjoaminen ilmaiseksi seuraan, niin kerro vähän siitä prosessista, että mitkä oli ne, mihin päin sä hait ja mitkä olivat ne niin kuin suurimmat, että ei tällä kertaa.
Joo, kyllä mä ehkä siinä niin kuin isostihan tämä pyörii niin kuin kontaktien kautta. Ehkä niin se ensimmäinen niin kuin steppi tällä oli niin kuin niiden suomalaisten valmentajia tunssiin kohtaan, niin he tavallaan kontaktien selvittäneet, että mihin ulkomaalaisiin seuroihin niin kuin löytyy kontakteja. Tässä kohtaa pitää antaa myös niin kuin propsit Jyväskylän yliopisto, työelämäprofessori Misi Serova, eli kuka oli tosi niin kuin avoin myös siinä kohtaa auttamaan. Ja ehkä tässä kohtaa myös niin kuin tarkennan, että tuo työharjoittelu oli niin kuin mahdollista myös yliopiston kautta. Mä koen, että se oli niin kuin yksi isompi asioita, mitä yliopisto on tähän mennessä mulle mahdollistanut, oli se, että pääsin käytännössä Erasmuksen piikkiin työharjoitteluun kansainvälistämään, mikä sitten myös lopulta avasi tämän niin kuin työllistymismahdollisuuden. Mutta ehkä siinä isoin oli aluksi löytää seuroja ja niin kuin myös niin kuin profiloida ja haarukoida, että minkälaista olisi niin kuin sopivia seuroja itselle ehkä niin kuin omaan kehittymiseen. Mä nopeasti ehkä itse päädyin siinä, että Tanska olisi sopiva niin kuin muutamasta syystä. Että kulttuuriltaan hyvin samanlainen, väkiluvultaan hyvin samanlainen, mutta niin kuin valtavasti parempi tehokkuus huippupelaajien, huippujoukkueiden niin kuin tuottamisessa, jolloin niin kuin koen, että se oli sopiva. Siinä sitten selvitin listaa, että mihin tanskalaisiin seuraajia mulla on kontaktit ja heitin verkkoja vesille ja vaatin myös niin kuin uudelleen kontaktointia vahvasti sen jälkeen. Mutta kyllä se, niin kuin, tiesin, että se näin tilanne on tämä, mutta kyllä se myös konkretisoituu sinne ekaa kertaa, kun on moneen seuraan yhteydessä ja mistään ei kuulu mitään vastausta, että aika pieni kala siinä kohtaa ollaan vedessä, kun yksittäinen suomalainen valmentaja lähestyy näitä tanskalaisia tosi suuria organisaatioita. Että kyllä siinä, niin kuin, sitten heti kun sai vaikka palaverin järjestettyä vaikka tänne Väilen kanssa, niin piti pystyä tuottaa jokaisessa palaverissa se fiilis heille, että musta on jotakin annettavaa heille, jotta tänne tuun.
Toi on mielenkiintoinen tavallaan tämä, että miten se nähdään tämä valmentaja. Niin miten suomalainen valmentaja koettiin Tanskassa? Ei sitäkään voi tietysti yleistää, mutta tavallaan, että mikä se oli niin kuin, vai oliko se helppo lähestyä kuitenkin, kun ollaan samassa pohjoismaisessa kulttuuripiirissä?
Joo, kun mä veikkaan, että se niin kun, taas niin kun, tavallaan vaikea kysymys siinä kohtaa, koska mun mielestä ei ole myöskään semmoista niin kun, vahvaa selkeää muotteja, että millainen on suomalainen valmentaja. Ehkä niin kun, heillä oli myös se, että heillä ei ollut minkäänlaista käsitystä, että millainen suomalainen valmentaja on. Tai hyvin harvalla vaikka Väilessä oli käsitystä, että millainen niin kun, Suomen niin kun, jalkapallokulttuuri on, että se mikä mielikuva heillä oli se, että he olivat niin paljon Tanskaa jäljessä, jolloin niin kuin, kyllä mä koen, että ei sinne mitään tällaista niin kuin automaattista arvostusta tai välttämättä kiinnostusta ollut sitä kohtaa, että kuinka hyvä valmentaja tai kuinka voi niin kuin heitä auttaa, vaan kyllä se, niin kuin, se status piti pystyä jotenkin niin kuin omalla toiminnallaan ansaitsemaan.
Toi on, varmaan mennään tuohon vielä sun siellä Tanska-aloajassa, mutta mennään vielä tähän koulutukseen. Nyt sulla on taustalla on yliopisto-opintoja ja sitten myöskin Palloliiton näitä lisenssitutkintoja. Niin mitä sä muuttaisit suomalaisessa jalkapallovalmennuskoulutuksessa? Onko sellaisia kohteita, mihin haluaisit niin kuin enemmän paukkuja Palloliiton tai muiden tahojen laittava?
Vaikein pistet ehkä niin kuin mitä tuossa jo niin kuin aikaisemmin sanoin, mikä mun mielestä on myös, niin kuin, jos ainakin omassa kuplassa, niin se diskurssi on myös ehkä niin kuin siirtymässä siitä, että miten me saadaan ne, niin kuin, ne koulutukset vielä vahvemmaksi niin kuin osaksi sitä valmentajan sen hetkistä kontekstia. Että se ei ole enemmän sellaista niin kuin ulkoapäin niin kuin kaadettavaa informaatiota, vaan ehkä enemmän sellaista niin kuin mukana kulkemista siinä. Mä tiedän, että valmentajan arjessa ei pysty olla, mutta miten siitä saadaan niin kuin vähän enemmän kontekstisidonnasta, nimenomaan sille niin kuin mentoroinnilla on ollut kaikista niin kuin suurin vaikutus siihen niin kuin omaa toimintaa. Et varmasti siitä on iso hyöty, että me saadaan pelaa tavallaan valmentajia samaan paikkaan, jolloin niin kuin valmentajat verkostoituu ja varmasti niiden niin kuin verkostojen kautta on niin kuin pidempi vaikutus siihen oppimiseen kuin itse niillä koulutussisällöillä. Mutta kyllä mä koen, että näissäkin koulutuksissa on niin kuin paljon hyvää. Ja kun viimeisimmässä niin kuin A-kurssista koen, että sain niin kuin silti eniten irti kuin näistä niin kuin sitä edeltävistä koulutuksista.
Mennään tähän mentorointiin. Se on mielenkiintoista. Se on niin työelämässä mielenkiintoista kuin kaikessa oikeastaan. Sanoit, että sen merkitys oli sulle tärkeä. Kerro siitä vähän niin kuin vielä syvemmin, että minkä takia ja miksi siinä oli niin kuin idea.
Joo, mä ehkä niin kuin no, se tässä vedän tämmöisen aasinsillan myös ehkä tähän, mistä varmaan tullaan myöhemminkin puhun niin kuin yksilövalmentamisesta ja yksilökehityksestä. Että kyllä mä koen, että se ihan tutkitustikin se, että ihmisellä on niin kuin jonkinnäköinen omistajuus siitä, mitä tehdään, ja autonominen tunne, niin kyllä se niin kuin vahvistaa sitä oppimisprosessia. Että mikä varmasti niin kuin mentoroinnin niin semmoinen niin kuin iso pohja on sama kuin vaikka yksilönvalmennukset, se kehityssuunnitelma tai ne mentorointitarpeet tulee vahvasti siltä niin kuin yksilöiltä, joita mentoroidaan tai valmennetaan, jolloin niin kuin varmasti niin kuin valmentaja, ja itse koen, että sillä on niin kuin enemmän arvoa sille omalle kehitykselle, kun tehtiin niitä asioita, mitä mä koen itse tosi tärkeäksi siinä hetkessä, mitkä sopii sen, siihen mun sen hetkiseen kontekstiin. Niin kuin mä veikkaan, että se niin kuin toi vaikka olisi niin kuin aivan tosi timanttiset koulutussisällöt, niin pelkästään toi pohja, että se valmentaja tai urheilija itse kokee, että tämä on nyt hänen omalle kehitykselle tosi tärkeää, niin jo ottaa tietynlaisen niin kuin, etumatkan.
Toi on aika itse, voisin sanoa, että pitkä ollut niin kuin valmentajana ja käynyt valmentajakoulutuksia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Ja tehnyt työelämässä paljon, niin kuin ollut koulutuksissa ja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, niin tämä periaatteessa yksi havainto itsellä on, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta semmoinen yleensä havainto suomalaiseen kouluttautumiseen, mikä ei nyt välttämättä voi vetää johtopäätöksiä Palloliiton koulutuksiin. Itsellä on niin kuin UEFA B ja sitten on sen nuorten valmentajakoulutuksen tehnyt läpi ja sitten Ekkonot molemmat, mutta meillä on aika paljon informaation, niin kuin tämmöinen yksivälitteinen, yksisuuntainen informaatio, hirveästi informaatiota, aika paljon aika taulutettu kaikki, että siellä on hirveästi tietoa ja sitä tietoa aika paljon niin kuin syötetään sille henkilölle ja tämmöinen tieto lähestyvä, kun taas jossain muualla on hyvin paljon keskusteluorientoituva ja semmoinen, että ehkä vähän jätetään löyhemmin se sisältö määriteltyä aluksi, mutta sitten sen keskustelun kautta löydetään sitä sisältöä. Onko sulla tällaisia havaintoja vai onko tämä vain oma henkilökohtainen havainto suomalaisesta niin kuin tämmöistä? Mutta hyvin paljon tulee semmoinen niin kuin todella tiukkaa tavaraa ja paljon tietoa ja hyvin niin kuin lyhyessä ajassakin.
Joo, varmasti on noin. En toki tiedä, mä ymmärtääkseni myös vaikka näissä lajiliitto, näissä UEFA-koulutuksissa on myös aika vahvat raamit, mitä niin kuin UEFA näissä koulutuksissa vaatii, jolloin siellä on niin kuin tietynlaiset vaatimukset taustalla, mitä valmentajan kanssa pitää käydä läpi. Ei vaan koen, että siinä on niin kuin myös varmasti asia, mikä liittyy myös meidän kulttuuriin, mikä on hyvin samalla, niin itse asiassa myös täällä Tanskassa, että tykätään tiedosta ja sitä on paljon, mutta että ehkä siinä ollaan ytimessä just se, että miten me saadaan tämä tieto vietyä käytäntöön, miten tämä näkyy käytännössä, niin varmasti semmoinen asia, mitä joka ikisessä koulutuksessa niin kuin tulee tasapainotella. Mutta en ole varmasti myöskään tähän niin kuin oikea ihminen vastaamaankaan.
Joo, ja ehkä se tavallaan se tieto on aika helppo loppujen lopuksi, että sitten jos se jätetään niiden osallistujien vastuulle tavallaan sen sisällön tuottaminen, niin ehkä sitä pelätään myös ja tehdään riskin minimointi. Näin mä olen sen ehkä tulkinnut, että suomalainen on hyvin paljon pelaa siinäkin varman päälle, että antaa viimeisimmän tiedon, ja siinä me ollaan ihan hyviä, niin kuin meidän systeemi on ihan hyvä, että missä me ollaan, mutta sitten se transitio niin kuin sinne käytäntöön voi jäädä, mutta tämä ei tosiaan Palloliiton, vaan yleensä tämmöiseen suomalaisen lähestymiseen koulutuksessa ja tieto-orientoituneisuus on ainakin mulle tullut, että ja ehkä se on näköjään pohjoismainen tapakin kaataa sitä tietoa aika paljon sinne.
Joo, voi hyvin olla juuri näin.
Ja mennään sitten, lähdit Veileen, kerro vähän Veilestä ja kerro sun siitä harjoitteluajasta ensin vaikka, että kun saavuit sinne ja mikä seura on kyseessä ja millainen niin kuin sun rooli siellä on.
Joo, ehkä lyhyesti tuosta niin kuin harjoitteluajasta tosiaan. Tulin viime helmikuun alussa tänne. Väile on tämmöinen 50 000 asukkaa kaupunki virallisesti, mutta varmaan alueella asuu semmoinen reilu 100 000 ihmistä. Se on Tanskan superliigaseura ja myös tavallaan tässä heidän akatemian auditointijärjestelmässään niin taso on yksi seura, eli on yksi näistä 14 seurasta, mitkä pelaa näitä suljettuja akatemiasarjoja. Tänne heidän ranking, jos sen täysin väärissä, on 9, mutta nyt uusimpien ranking-arvioiden mukaan luultavasti siitä noussaan vähän ylemmäs. Seura itsessään, akatemia, missä nyt on itse töissä, niin koostuu pelkästään 4 joukkueesta. 14, 15, 17, 19-vuotiaista pojista, jonka lisäksi sitten tämä edustusjoukkue, minkä kans meillä on yhteinen harjoituskeskus kaupungissa, futiksen merkitys valtava. Tänään oli just taas katsomassa edustusjoukkojen peliä, järjestää loppuun myytyjä otteluita, ehdottomasti niin kuin myös Tanskan, niin myös Väilen niin kuin ykköslaji. Tosi iso kasvattajaseurojen verkosto, että tästä olla noin 30 kasvattajaseuraa, mitkä ainoa tehtävä on tuoda pelaajia Väille tänne akatemiaan. Ehkä kuvaavaa niin kuin myös siitä niin kuin edustusjoukkueesta, että markkina-arvo ainakin viimeis, kun katsoin, niin on ollut niin kuin moninkertainen vaikka HJK, mikä niin kuin Suomessa on suuri. Eli niin kuin Suomen isompiin seuraihin verrattuna, niin tosi kova kilpailija, isompi varmasti niin kuin akatemian puolella, niin kuin edustuspuolella, mutta sitten taas näihin Tanskan suurimpiin absoluuttisiin seuraihin, kuten Kööpenhaminaan tai Midtjyllandiin verrattuna, vähän pienempi tekijä.
Joo, oli vielä tuossa, niin jatka vaan.
Siihen harjoitteluun, jos mennään, niin alun perin tosiaan tulin tänne niin, että olisin tämän U17 akatemian joukkojen mukana 2 kuukautta. Siinä aika nopeasti päätettiin myös akatemian johdon kanssa, että tekisin heille niin kuin kehitysraportteja siitä, missä akatemiassa voitaisiin olla parempia ja mitkä on heidän vahvuudet. Siinä sitten 2 kuukautta oli aika vahvasti arjessa mukana. Tuli silleen hyvään sattumaan, että heidän päävalmentaja tässä joukkueessa oli vaihtunut. Pääsin semmoiseen valmennustiimiin myös, mikä oli vähän uudelleen rakentumassa, jolloin sai myös sitten aika paljon sen ekan muutaman viikon jälkeen vastuuta harjoittelusuunnittelusta ja analysoinnista. Mutta sitten lopulta tämä itse kehitysraportti, mitä sitten tein sen työnteon ohella, oli sitten se, mikä myös avasi sen työpaikan, millä tänne työllistyin. Tein aika kattavan raportin siitä, että koen, että yksilöiden kehittämisen prosesseissa, vaikka koen, että olivat niin kuin tosi ison askeleella Suomea, niin pystyivät vielä parantamaan tietyissä asioissa. Ja lopulta tämä keskustelu pohjalta päädyttiin siihen, että kysyin minua tekemään tästä niin kuin uuden päätoimisen työnkuvan tänne akatemiaan ja aloitin nyt sitten elokuussa Head of Individual Coaching roolissa.
Tähän varmasti pureudutaan, mutta ottaisin vielä sen kysymyksen tuohon, ehkä sanoit kasvattajaseura ja 30 kasvattajaseuraa Väilölle. Kerro vähän 50 000 kaupunki, noin 100 000 talous, niin kuin alue tai tämmöinen alue, väestöalue, tuntuu pieneltä. Niin kuin periaatteessa meillä olisi hirveä potentiaali saman kokoisia Suomessa. Mikä tekee siitä sitten niin kuin näin hyvä?
Joo, kyllä mä koen, että siinä on niin kuin, tässä futis-ekosysteemissä on niin kuin aika selkeät roolit. Et Väile kokee, että heidän roolinsa on auttaa ja tukea näitä kasvattajaseuroja, ja sitten on niin kuin aika selkeä polku sinne niin kuin nuorempaan akatemiajoukkueeseen. Tosiaan näiden niin kuin kasvattajaseurojen kautta taas uhrin luku olla 5 500 alle 12-vuotiaista poikapelaajaa on se massa, mitkä on pelkästään näissä kasvattajaseuroissa, mistä sitten niinku valitaan tämä nuori akatemiajoukko. Niin kyllä se kaupungin kokoon nähden, jos miettii, niin antaa kuitenkin aika suuren potentiaalin siihen, että kun tämä akatemiajoukko muodostetaan, niin sitten toiminnan ympäristöstä, taas jos puhutaan, niin on pelaajalle tosi kilpailullinen, kun siihen puristetaan siihen noin 15 pelaajaa.
Meillä ei ole niin selkeitä profiileja seuroilla kuin täällä. Miksi Tanska on päätynyt tällaiseen malliin?
En esitä, että tietäisin tässä kohtaa, että miten he, tai mikä tausta täällä on tähän päätökseen, mutta he sanoivat, että malli on heidän noin 10 vuotta käytössä ja kokevat niin kuin sen aikana ottaneensa niin kuin suuria harppauksia eteenpäin. Mä olin tässä niin kuin, tuli myös mietittyä, mikä on semmoinen niin kuin suomalaisen jalkapallon niin kuin tietynlainen kilpailuetu, niin kyllä mä koen, että täälläkin, kun olette kasvattajaseuran harjoituksia vaikka vähän nähnyt, niin kyllä mä koen, että isossa kuvassa me tehdään niin kuin lapsuusvaihetta Suomessa niin kuin todella hyviä, varmasti niin kuin laadukkaammin. Meillä on enemmän päätoimisia valmentajia siellä, mutta sitten kun nämä etu tulee siinä, että kun nämä seurat on profiloitunut, kun näitä niin kuin seuroja auditoidaan, että mitkä on parhaat ympäristöt sit huippupelaajien kehitykseen sit 14-vuotiaista, 15-vuotiaista eteenpäin, niin kyllä se valtava etu tulee siitä, että tämä itse järjestelmä jo aika automaattisesti ohjaa parhaita pelaajia ja parhaita valmentajia semmoisiin ympäristöihin, missä vaikka semmoiset tulosvastuut otteluiden voittamisesta ei ole 14, 15, 17, 19-vuotiaista, vaan missä niin kuin päätöksenteko tosi vahvasti ohjaa ne seuraajan strategiat ja se yksilötäisten pelaajien kehittyminen sinne superliigaan ja aina sitten ulkomaille.
Mennään siihen vähän sun raportin lopputuloksiin, jos pystyt niitä sanoa, niin mitkä oli sun keskeiset havainnot siinä, kun Veilille annoit sen raportin, mikä aukasi sulle työpaikankin?
Joo, ehkä niin kuin, totta kai niin kuin sanotin paljon niin kuin seuran vahvuuksia, että koen, että niin kuin seura itsessään oli tosi vahvat rakenteet taustalla, tosi vahva kulttuuri myös siitä, että niin kuin yksilökehitys on heidän niin kuin akatemian ydintehtävä ja myös niin kuin, jos kohtuullisella menestykselläkin myös tehneet, esimerkiksi niin kuin myivät talvella ensimmäisellä viikolla, kun Tanskaan tulin, niin Tanskan U21 maajoukkojen kapteeni Oliver Brodskarin Lazio usealla miljoonalla, että tavallaan näyttöjä oli siitä, mutta koska myös resurssit oli tosi hyvät, olivat saaneet just uuden treenikeskukseen ja tosi hyvä kouluyhteistyö, niin tosi paljon näistä mun niin kuin kehitysehdotuksista liittyi siihen, että miten tätä niin kuin toimintaa voisi tehostaa, miten päästäisiin niin kuin suurempiin harjoitusmääriin kiinni, miten me päästäisiin niin kuin vielä paremmin niin kuin siinä jokaisessa prosessin vaiheessa niin kuin yksilöintiin kiinni. Niin voi olla, että monet noista niin kuin käytännön toimintaehdotuksista, mitä sitten oli niin kuin sattumalta just aloittanut tekemään Jyväskylässä niin kuin tosi suunnitelmallisesti, niin mulla oli myös näyttää siinä hetkessä suoria ehdotuksia, että miten mä vaikka tänne yksilökehityssuunnitelman kehittäisin tähän suuntaan, jos vaikka pelaajan omistajuus on suurempi ja ehkä vaikuttavuus myös pidemmällä aikavälillä suurempi.
Mennään tähän suoraan sitten syvään päätyyn ja yksilövalmennukseen, niin mitä sä näet, kun me keskustellaan yksilöiden valmentamisesta? Monet sanoo, että kuitenkin pitää valmentaa yksilöä ja siellä syntyy suuremmat niin kuin kehitysloikat, ei välttämättä sen kollektiivin kautta, kollektiivivalmennuksen. Mutta mitä sulle on niinku yksilövalmennus ja miten se niinku eroaa periaatteessa semmoisesta kollektiivisesta valmennuksesta?
Joo, toi on myös hyvä kysymys. Mun mielestä niinku tosi tärkeä keskustelu käydä. Mun niinku oma kokemus on siitä, että liian helposti niinku yksilövalmennus nähdään sellaisena tosi niinku irrallisena asiana. Ehkä mä voi liittyä siihen, että semmoinen uski kulttuuri on myös Suomessa, että on tosi paljon tämmöisiä niinku ostopalveluina tarjoavaa yksilövalmennusta. Mun mielestä nyt puhutaan niinku täysin eri asiasta. Mun mielestä niin kun yksilövalmennus on kaikista tehokkaita, kun se tehdään siinä tietyssä joukkuekontekstissa ja tämä valmentaja, kuka sitä tekee tai koordinoi, on niin kun tosi vahvasti myös siinä niin kun joukkueen toiminnassa mukaan. Tässä niin kun aivan niin kun ytimessä on se, että se sit pelaajasta välitetään yksilönä. Se, että tälle niin kun pelaajalle ja tälle ihmiselle niin kun annetaan itsessään ja tietynlainen arvoja, ja se, että se itse niin kun organisaatio kokee, että yksittäisen pelaajan kehittyminen on keskiössä, muuten ollaan niin kuin aika pitkälti takamatkalla. Sitten mitä se niin kuin käytännössä on se, että me ei tähdätä ehkä toisin kuin jossakin joukkojen valmennuksessa sarjoissa, missä on tulospaine, niin meidän tavoite ei ole siinä 6 päivän päässä 3 pisteen ottaminen, vaan luultavasti se jossakin niin kuin useamman vuoden päässä, jolloin niin kuin niitä valintoja pitää tehdä vähän niin kuin pidemmän aikavälin tähtäimellä. Sitten niin kuin esimerkkejä, mitä se käytännössä on, niin se on niin kuin vaikka omassa kontekstissa niin yksilön kehityssuunnitelma tekemistä tämän pelaajan kanssa yhdessä, jolloin tämä niin pelaajan on vahva omistajuus siitä. Se on paljon yksilöllistä valmentamista niin kuin joukkuekontekstin sisällä. Se on paljon palautteenantoisen kontekstin sisällä. Se on palautteenantoisen ulkopuolella. Mä koen, että se iso asia, mitä Suomessa voitaisiin tehdä paremmin, niin se tarkoittaa lisää harjoittelua, joko niin kuin yksilön kanssa, mutta ehkä vielä yleisemmin niin kuin pienryhmissä sen niin kuin joukkojen harjoituksen yhteydessä ennen, jälkeen tai erikseen. Se on sen niin kuin pelaajan omatoimisen harjoittelun tukemista, ehkä niin kuin täsmentämistä, että mitä se voisi olla. Mutta sitten myös tällainen juttu, mikä niin kuin mun mielestä liian helposti unohtuu, niin tosi isosti se on niin kuin siihen joukkojen valmennukseen, sen niin kuin seuran sisäisesti vaikka palavereihin osallistuminen, missä mun näkökulma on tuoda, että mikä on tälle yksilölle parasta. Eli se on niiden niin kuin kaikkiin päätöksiin vaikuttamista, mitä sen niin kuin pelaajan taustalla, vaikka muiden valmentajien toimista tapahtuu, liittyen siihen, missä pelaa, missä harjoittelee, miten koordinoidaan muita spesialisteja, vaikka fyysistä valmentajaa, psyykkistä valmentajaa, saadaanko sieltä jotakin resurssia käyttöön. Mutta samalla mun mielestä, varsinkin jos mennään niin kuin semmoiseen siirtymävaiheeseen, niin vastavuodesta taas tärkeää, että se yksilövalmentaja on läsnä siinä joukkojen ympäristössä, jotta taas toiseen suuntaan hän tietää, että mikä on vaikka se päävalmentaja ja joukkojen valmennustaffin näkökulma, jolloin toimii niin kuin tietynlaisena linkkinä välillä.
Toi on mielenkiintoinen, että tosiaan mitä sanoitkin, että Suomessa on monet tämmöisiä ulkoisia palveluntarjoajia näissä yksilövalmennuksissa ja sitten on seuroilla ja sitten seuroillakin on varmasti osittain yksilövalmennusta. Sanoit, että se on tehokkainta joukkueen sisällä. Kerro vähän vielä täsmennäksä sitä, että miksi se on tehokkainta. Ja sitten toinen kysymys, että mitkä on niin kuin ne riskitekijät, jos sitä yksilövalmennusta ottaa ulkopuolisilta palvelutoimittajalta. Tietysti siinä voi olla paljon hyvääkin, jos on motivaatiota ja ei ole tarjolla, niin sitäkin saa. Mutta ehkä tänne vielä tämän Veilen mallin mukainen, että miten se integroidaan siihen joukkoon, miten sä näet sen. Tästä tulikin vähän näitä, mutta ehkä vielä sen, että miksi se on tehokkainta.
Joo, ehkä tuossa nyt oli taas tosi monta asiaa, joita tarttuu. Se, miksi tarkoitan, että se on tehokkainta, on se, että siinä on niin moni asia, mihin siinä pystytään vaikuttamaan. Että jos on tämmöinen niin ulkopuolinen ostopalvelu, niin siinä totta kai harjoittelu on hyvästä ja se ei varmasti tekee näistäkään huonompaa pelaajaa päin vastoin. Mutta se tehokkuus näkyy siinä, että me ei päästä pelkästään kiinni siihen, että mitä vaikka se oma toiminen harjoittelu tai se ekstra harjoittelu on, mutta myös se, että esimerkiksi mitä sen joukkueen harjoittelu sisällä se joukkue tekee siihen, että mikä tälle yksittäiselle pelaajalle parasta, että vaikka tehdään niin kuin pienryhmän harjoittelua tai osajoukkueen harjoittelua, on, että mitä tämän pelaajan kannattaisi tehdä tai miten me voidaan niin kuin harjoittelun suunnitteluun päästä vaikka tämän pelaajan kehityskohteisiin kiinni. Tai esimerkiksi jos me mietitään vaikka ihan koko joukkueen harjoittelu, että miten me päästään esimerkiksi antaa tälle pelaajalle palautetta toiminnasta niin kuin oikeassa jalkapallokontekstissa, missä niin kuin edustavuus on niin kuin tosi korkea, kun me pelataan jalkapalloa, jolloin niin kuin, mä koen, että siinä on etua, että tämä henkilö, kuka tästä niin kuin yksilön valmennusta toteuttaa, niin näkee tämän koko kontekstin siellä taustalla, on mukana peleissä, näkee ja niin kuin myötä elää sitä matkaa, eikä se ole niin kuin pelkkää sellaista niin kuin lisäharjoittelun fasilitoimista, mikä on kuitenkin niin kuin valtava tekijä. Et meilläkin Väilössä niin lisäharjoittelua tehdään 3 kertaa viikossa niin joukkojen harjoituksen jälkeen, vähintään sen lisäksi, että se koko joukkojen harjoittelua pystytään vielä yksilöimään.
Mennään vähän tähän sun toimenkuvaan, tämä Head of Individual Coaching. Mitä sanoit, että se on uusi niin kuin rooli, ja kerro vähän siitä. Mitkä on sun niin kuin tavoitteet sitten? Tässä on tullutkin näitä, mutta vielä ehkä tähän rooliin. En tiedä, onko tällaista roolia suomalaisissa seuroissa missään. Ei ole tullut
ei tietääkseni. Siis ydinkuva, vaikka työsopimuksiakin on kirjoittunut, mun ydintavoite on, että seuran akatemian sopimuspelaajien kehittyvät yksilöllisesti. Eli tää on, niinku, tästä ei tehdä niinku, joka ikisen akatemian pelaajan näkökulmasta, vaan semmoisen noin 20 pelaajan joukossa, mitkä on jakautunut näihin 4 eri joukkueeseen. Käytännössä se tarkoittaa ton, niinku, kaiken, mitä mä äsken mainitsin, mitä vaikka se, niinku, yksilövalmennus on, niin tämän organisointia näissä niin kuin 4. joukkueessa. Mä oon läsnä totta kai kaikissa joukkueissa viikoittain, mutta en kaikissa tapahtumissa. Eli niin kuin paljon tässä tapahtuu vaikka niin kuin delegoinnin kautta, että me hyödynnetään meidän apuvalmentajia ja videoanalyytikoita vaikka tekemään osaa tuosta lisäharjoittelusta palautteesta. Mä teen sitä itse myös isolle osaa pelaajista, toteutan sitä lisäharjoittelua, annan yksilöllistä palautetta, mutta kyllä siinä iso kuva on myös se, että pyrin niinku vaikuttamaan vähän ehkä isommalla niinku rakentetasolla myös sitten niinku joukkueen harjoitteluun. Esimerkiksi, että millä skaalalla me harjoitellaan tai että kuinka paljon me viikossa tehdään tätä pienryhmäharjoittelua ja mitkä näitä pienryhmäharjoitteluiden teemat on. Ja sitten on itse aina mukana kentällä ainakin niinku yhtä näistä ryhmästä valmentamassa.
Tämä pelaajan potentiaali. En puhu nyt lahjakkuudesta, vaan pelaajan potentiaalista. Miten sä lähestyt pelaajan potentiaaliin? Mitkä tekijät sieltä nousee esiin, kun katsot, että tällä pelaajalla on potentiaalia?
Mun mielestä ihan niin kuin riippumatta siitä, että minkä ikäisestä tässä puhutaan, niin kyllä mä koen, että se niin kuin isoin tekijä, että koska futiksessa, että sä saat niin kuin riittävät esimerkiksi pallokäsittelytaidot, niin kuin tunteja pitää laittaa ihan valtavasti likoa jossakin kohtaa sitä jalkapallouraa, niin kyllä semmoinen sisäinen motivaatio, intohimo, palo siihen, mitä tehdään, niin on lopulta, niin kuin, jos se ei merkitse viimeisessä roolissa, niin tosi merkittävässä roolissa. Sitten se on mun mielestä niin kuin vähän ikäkohtaista, että mitä asioita pitäisi pystyä niin kuin näkemään lapsesta tai nuoresta, että voi sanoa, että siellä on niin kuin korkea potentiaali. En myöskään millään tavalla esitä tässä kohtaa, että olisin tämän niin kuin osa-alueen tavallaan spesiaalisti tai että olisin niin kuin urallaan riittävästi näitä niin kuin tapauksia nähnyt. Et ehkä jopa mitä enemmän niitä näkee, niin sitä vähemmän luottaa siihen omaa ja uskoo sellaiseen, että mentä ainakaan pilata ketään potentiaalista pelaajaa sillä, että me ei vaikka huomioitaisi häntä. Jolloin vaikka meillekin, mä vähän kiinnitän tuohon aikaisempaan vastaukseen, että vaikka me tehdään tätä niin kuin lisäharjoittelua, vaikka nyt näiden sopimuspelaajan näkökulmasta, niin meillä on myös niin kuin tosi tärkeä valinta se, että vaikka ne tavallaan päätökset siitä, että mitä se harjoittelu on, niin tehdään näiden näkökulmasta, niin se lisäharjoittelu samalla tarjoutuu kaikille. Eli me niin kuin kaikki pelaajat harjoittelee korkean volyymin, koska me ei myöskään niin kuin uskota siihen, että me voidaan niin kuin täysin ennustaa, että kenestä voi tulla pelaaja ja kenestä ei.
Mennään vielä tähän meidän niin kuin filosofiaan. Miten paljon, kun sinne ne pelaajat tulee, niin miten moni siitä pelaajamassasta on nimenomaan halukas ammattifutariksi? Vai onko kaikki?
Koen, että en ainakaan karkeasti kärjistä niin kaikki. Kyllä mä koen, että jalkapallo ammattilaisuuden niin kuin, tai ammatin sellainen niin kuin rooli Tanskan yhteiskunnassa on sen verran merkittävä ja se on sen verran haluttu, että se on normaalimpaa ja jokainen, kun tavallaan tänne tulee meille, niin haluaa sitä. En ole ainakaan yhteenkään tapaukseen vielä tavannut, että pelaaja ei sanoisi, että jalkapallon ammattilaisuus on tavoite.
Tässä on aika iso ero kuitenkin suomalaiseen kulttuuriin, että jalkapallon ammattilaisuus välttämättä ei ole mikään yhteiskunnassa kovin niin kuin, ja huippu-urheilija yleensäkään ei ole kovin, miten mä sanoisin, ainakaan palkallisesti kovin kannustin orientoituva. Ja sitten myöskin, että jos mietitään vaikka meidän 17-vuotiaita poikia tai tyttöjä, 18-vuotiaita tyttöjä, niin monellakin on ihan aidosti se siinä vaiheessa selvä, että haluan ammattifutariksi, niin luultavasti ei kuitenkaan aika pienellä osalla.
Jep, voin varmaan yhtyä tuohon. Ehkä mun mielestä tässä ollaan nyt taas ytimessä siitä, että mikä vaikutus vaikka sillä Tanskassa on, että nämä seurat on jo niin kuin tosi liittojohtaisestikin niin kuin pakotettu profiloitumaan on, että ne niin kuin tosi automaattisesti nämä niin kuin samat tavoitteet ja unelmat jakavat pelaajat niin ohjautuu näihin ympäristöihin. Mikä vaan niin kuin Suomessa on sitten tässä niin kuin vastakohtana, että koska meillä on seuroja, mitkä vaikka U17 vaiheessa toteuttaa tai pyrkii toteuttaa kilpatoimintaa, niin ei meillä puhtaasti turrittaa massa siihen, että kaikki pelaajat näissä joukkueissa jakaa sitä tavoitteen. Olisi se vaikka meidän futiskulttuuri paljon vahvempikin.
Ja tässä on varmaankin yksi kehityskohde. Pitäisikö suomalaisten seurojen profiloitua selkeästi, jotka kasvattavat näitä ammattilaisia ja ne, jotka kasvattavat hyviä liikkuja?
Ei ole varmasti noin mustavalkoinen asia, mutta tuolla niin kuin janalla.
Pakko heittää.
Mutta niin kuin janalla kyllä mä niin kuin tämän kokemuksen pohjalta niin kuin enemmän kallistuisin siihen suuntaan, että mä miettisin, että tullaanko me tuolla järjestelmällä, mikä meillä tällä hetkellä on, niin tuottaa niin kuin riittävästi kilpailuja tai pystytäänkö me edes kilpailemaan niiden maiden kanssa, jotka on meidän kokoisia. Et Tanskassa on päätynyt, että se toimii näin. Ei ole varmasti näin yksinkertaisesti, siellä on varmasti niin kuin vaikka Suomen maantieteelliset tekijät on niin kuin isot siellä taustalla, mitkä vaikuttaa tai ihan niin kuin tulovirrat, mutta ei ole, tai koen, että asia, mitä pitäisi harkita, jos tälleen poliittisesti voi vastata.
Kyllä, saa vastata ihan kuten haluaa. Ehkä siinä tässä, kun Mari Savolainen myös oli New Zealandin viime kaudella ja keskusteltiin tässä podcastissa, pari podcastia sitten, niin, ja hän sanoi, että Ruotsista, Etelä-Ruotsista siirtyy Tanskaan näihin akatemioihin ja samoin Suomesta sitten. Ja yleensä nämä siirtyvät ennen 16 ikävuotta, jolloin niin kuin siirtokorvaus on hyvin, hyvin marginaalinen. Niin tavallaan tähän, jos emme tehdä Suomessa ratkaisuja jotenkin, niin näähän lähtee suomalaiset futisammattilaisiksi, haluavat suhteellisen nuorena jo muualle.
Joo, ja varmaan just näin. Mä koen, että siinä on varmaan myös aika yksilöllinen tekijä, että onko se niin kuin hyvä steppi vai ei, mutta varmasti tietynlainen pitovoima voi olla vahvempi, jos se, niin kuin se ympäristö, se joukkoympäristö olisi niin kuin vahvempi Suomessa, tai vaikka se kilpailujärjestelmä siinä olisi vähän vahvempi, tai että kilpailujärjestelmä itsessään vaikka ohjaisi tai mahdollistaisi myös niin kuin nuorten peluuttamista vaikka vanhemmissa tai niin kuin toivottavasti tulevaisuudessa myös niin kuin aikuisissa herkemmin.
Ja tässä ehkä itse mitä yritän, ehkä vähän aina provosoin tai polarisoinkin asioita ja joko tai, vaikka ne yleensä sekä että. mutta se ehkä meidän pitäisi valintoja tehdä, niin kuin näiden, mitä itse ollut mukana ja keskustellut, niin tehdä valintoja, että minkälaiset seurat haluat niin kuin profiloitua, että onko profilointi hyvästä ja vai pahasta, ja sitten toinen, että selkeästi, jos halutaan kansainväliselle uralle enemmän pelaajia, niin meillä pitäisi olla selkeä huippupelaaja polku. Ja myös se, että se ei ole välttämättä helmari tai huuhkaaja, että se on Palloliiton toimesta, vaan se on seuroilla, profiloituneilla seuroilla. Ehkä tätä, että tämä ammattina jalkapalloilija, sen arvostusta pitäisi radikaalisti pyrkiä nostamaan. Jopa visionäärisesti nostaa, että hei, että suomalainen järjestelmä tuottaa ammattifutareita, ja se on hyvä.
Mä ehkä nyt tartun tuohon sun, niinku, ei tähän just aikaisempaan, mutta vähän aikaisempaan nostoon niin kuin siitä, että miten tavallaan no meillä olisi ehkä pitovoimaa meidän niin kuin paremmille pelaajille aikaisemmin, niin mä voin ehkä tälleen avaan, voi olla, että Savolaisen Mari myös sitä avasi, mutta näitä seuraajahan auditoidaan Tanskassa, ei sarjamenestyksen perusteella, ei edustusjoukkueen sarjastatuksen perusteella, vaan puhtaasti sen niin kuin kenttätoiminnan rakenteiden resurssien avulla, mitkä tukevat sitä yksilökehitystä, josta vaikka yksi esimerkki on tämä niin kuin siirtymävaiheen valmennus, jolloin mä pystyn myös asettua hyvin sen niin kuin suomalaisen pelaajan asemaan siinä, että jos kyseinen seura, missä hän on, niin sieltä ei löydy sellaista tukea, että olisi realistista vaikka murtautua veikkausliigajoukkueeseen, että pystyisi harjoittelemaan, pelaa riittävästi, saada sitä tukea, niin kyllä siinä voisi myös pelaajakin ymmärtää, että niin kohtaa lähtee ulkomaille sellaiseen organisaatioon, missä se mahdollisuus on.
Minkä takia, kun olet kuitenkin seurannut suomalaistakin, että minkä takia se on niin kuin ollut ainakin aika vaikeaa? Nyt on tapahtunut niitä, on KuPSissa esimerkiksi Ruoppia ja näitä Siltasta, Matias Siltasta, joka Djurgårdenissa ja mahdollisesti seuraava steppi on ottamassa, mutta miten, miksi nämä miksi se on niin vaikeaa? Tietysti se on vaikeaa kaikkialla, ettei se ole niin helppo pureutua, mutta minkä takia niin kuin se on ollut myös Suomessa erityisen vaikea nuoren pelaajan siinä niin kuin siirtymään, eli mennään siihen siirtymävaiheeseen?
Mä koen, että niin kun, nyt ollaan myös ehkä siinä sellaisessa tietoisessa pisteessä, että ne niin kuin taloudelliset hyödyt siitä, että vaikka siirtymävaiheen tekee hyvin ne nuoret pelaa, niin kuin entis nuorempana alkaa kasvaa niin, kuin niin isoiksi kannustimiksi, että ehkä niin kuin seurat alkaa sitäkin kautta siihen tavallaan heräämään, että se pitää tehdä todella hyvin, jos me halutaan vaikka realisoida se hyvä työ, mitä nuorten kanssa tehdään niin kuin siinä, niin kuin aikaisemmassa vaiheessa. Siihen en osaa ottaa kantaa, että miksi siihen herätty tai onko siihen herätty vielä, kun sitä kokemusta ei myöskään itsellä ole, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että se tämmöistä tietynlaista niin kuin tarveohjautuneesti myös tavallaan näkyy, että meillä alkaa olla seuraajia, niin kuin alkaa olla strategioissa se, että pelaajia myydään ulkomaille, niin kyllä se ihmiset on fiksuja ja tajuaa, että pelaajien peluttaminen nuorena Veikkausliigassa on ainoa reitti, että niistä saadaan suuremmat korvaukset, ehkä sitä kautta myös resursseja sen seuran kehittämiseen tulevaisuudessa.
Joo, tästä on kyllä täsmälleen samaa mieltä, että tavallaan se pelaajamyynti ja se on niin, voi olla merkittävässä roolissa, eli se on herätty. Ja se ehkä, mitä tässä Savolaisen Marin kanssa keskusteltiin, että oli se, että milloin se tapahtuu, niin kuin tämä kehittyminen, niin kuin missä nämä scoutit alkaa, niin se on siinä 16-18 ikävuoden vaiheella. Ja joskus ainakin suomalaisessa urheiluperinteessä, niin juniori voi olla yli 20-vuotiaskin, jolloin se on vähän niin kuin ehkä out of scope jo siinä, mitä lähtee, mutta tämä ehkä tässä meidän niin kuin pitäisi nähdä, että mikä on pelille olennaista ja mihin peli on kehittymässä ja minkälaiset mistä iästä sitä niin kuin ajetaan. Ja kyllä se varmaan on, että yhä aikaisemmassa vaiheessa aletaan tekemään jo sopimuksia.
Kyllä, just näin. Ja vaikka kyllähän Tanskassakin ovat sanoneet, että niin kuin kulttuuri on muuttunut siihen, että yhä useamman pelaajan kanssa pitää 15-vuotiaana sopimus tehdä, etteivät he vaihe seuraa johonkin toiseen seuraan, missä sopimus tarjotaan. Eli myös se tietynlainen kynnys sopimuksen tarjoamiselle niin on niin kuin madaltunut tässä niin kuin viime vuosien aikana. Ja ehkä niin kuin Suomen näkökulmasta, mitä tuohon niin kuin siirtymävaiheeseen liitetään, niin myös tärkeä niin kuin meidän tiedostaa se meidän niin kuin status, vaikka eurooppalaisessa jalkapallo maailmassa, että meidän pääsarjan taso ei ole niin korkea, että sieltä vaikka suoraan pelaaja rekrytoitaisiin huippusarjoihin, jolloin se, millä sitten voi erottua, on, että siellä pelaa poikkeuksellisen nuoren.
Kyllä, ja sitten on Euroopan niin kuin näissä otteluissa, eli siellä saa sen näytön paikan nuori ja sitten vielä kansainvälisen kentän. Ehkä nyt KuPSilla on hyvät mahdollisuudet antaa näyttöjä nuorten pelaajien osalta myöskin eurokentillä.
Just näin, ja ehkä tuohon vielä niin tartun siihen niin aikaisempaan nostoon, että mun mielestä niin liian helposti tässä aletaan niin kritisoimaan vaikka Veikkausliigan päävalmentaja. Mun mielestä se on niin äärettömän vaikeassa paikassa omat, koska heillä on kuitenkin työssään se suuri tulosvastuu. Heillä on niin harvoin, ainakin tällä hetkellä hyvin harvassa valmennustiimissä on selkeät henkilöä näiden niin siirtymävaiheen pelaajista vastaisi. Ja en tiedä, kuinka vahvat ne strategiat tai vaikka ne roolit, mihin ne päävalmentaja rekrytoitu, että kuinka suuressa osassa siinä on vaikka nuorten pelaajien kehitys, jolloin mä koen, että ennen kuin sitä voidaan vaikka päävalmentajalta vaatia tai odottaa, että nuoria peluutetaan, niin kyllä se pitäisi olla niin kuin tosi vahvasti seuran vaikka urheilutoimijohtosta ja strategiajohtosta, ennen kuin me voidaan alkaa niitä valmentajia kritisoimaan siitä.
Tässä taas pitää kompata hyvin voimakkaasti, että valmentajathan valmentaa niillä periaatteilla, mitä seuran johtaminen antaa valmentajille ja niille mittareilla. Ja on tullut paljon keskustelua seuran johtamisen tasosta, eli johdetaanko me seuraja ammattimaisesti ja johdetaanko me kansainvälisen pelin sääntöjen mukaisesti tai mihin peli on kehittymässä, niin varmasti voidaan sanoa, että kyllä varmaan jossakin määrin ohjataan, mutta sitten suuressa määrin ei ohjata. Eli hyvin nopeasti katsotaan, että tulos tai ulos.
Kyllä.
Tietysti se tapahtuu kaikkialla, mutta siellä on niin kuin ehkä selkeämmin sanottu, että toisten vastuulla on niin kuin toiset asiat. Ja täällä ehkä kauniita, tai huomannut, että strategiaa kyllä osataan tehdä, ja strategian laitetaan 10 kaunista asiaa, mutta sitten sen toteuttaminen siinä arjessa ja valmentamisessa ja tietysti joukkueiden parissa, se ontuu. Eli sitä ei niin kuin viedäkään käytäntöön tai ei anneta mahdollisuutta viedä käytäntöön. Ehkä tämä on se niin kuin itse, että se ei saa olla strategiassa, vaan strategian kuitenkin kaiken tärkein kulmakivi on, että strategia toteutetaan.
Just näin. Ehkä niin kuin tässä pystyy myös niin kuin vertaamaan nyt vaikka väileen, missä niin kuin aika vahva strateginen pohja on myös niin kuin omien kasvattien nostaminen edustusjoukkoja ja sitä kautta pelaajien myyntinen, niin hyvin eri vaikka rooli on olla täällä päävalmentajana, missä on varmasti niin kuin rekrytointivaiheessa on tuotu esiin, että tämä on iso osa. Valmennustiimissä on käytössä 1,5 valmentajaa, joiden niin kuin työnkuva on nuorten pelaajien siirtymään edustukseen. Tämä alla on niin kuin tosi vahva akatemiatoiminta, mistä voidaan niin kuin sanoa, että säännöllisesti tulee sen tasosta pelaajaa, että on mahdollista heistä kehittää niin kuin Tanskan superliigatason pelaajia, jolloin se konteksti on täysin eri, jolloin täällä voidaan kyllä antaa valmentajalle myös palautetta siitä, että ei peluta nuoria pelaajia, jos se ympäristö siinä tavallaan mahdollistaisi sen.
Mennään vielä tuohon tanskalaiseen systeemiin, eli tanskalainen otetaan tämä aikuisten sarjat ja sitten tämä 19 ja 17. Miten sä näet, että mistä kautta niin kuin pelaajat menee sinne, ja onko, koska meillähän on tämä 16, 18 ja sitten 20 niin kuin periaatteessa tämä malli nyt uusi, niin, ja sitten se A-juniorit varsinkin on ollut ehkä semmoinen sivupolkua, että sieltä ei enää niin kuin ole menty, niin miten tämä tanskalainen malli toimii, ja mikä on tämän U19 niin kuin joukkueen rooli siinä siirtymävaiheessa?
Todella merkittävä. Ja koen, että niin kuin iso osa pelaajista varmasti näistä kaikissa akatemioissa niin tulee U17 joukkueeseenkin jo niin kuin seuran U15 joukkueen kanssa. Ehkä tämmöiset niin kuin isommat poikkeukset varmaan Midtjylland, Nordsjælland, missä on niin kuin nämä vahvat Afrikka-yhteistyöt. Mutta esimerkiksi meidänkin seuran tapauksessa, jos pelaaja 14-vuotiaana valitaan akatemiaan, niin hän on niin kuin 3 vuotta automaattisesti akatemiasta niin kuin kouluyhteistyön kautta. Eli siellä niin kuin pelaajat kyllä tunnetaan, kun ne tässä 17-vuotiaana seurassa on. Ja niin kuin kohtuullisen pieni vaihtuvuus myös meilläkin on siinä niin kuin vanhemmassa päässä. Toki näissä isoimmissa seuroissa varmasti niin kuin suurempi. Mä koen, että niin kuin siirtymän kannat merkittävin on se, että U17, U19 joukkueessa voittaminen on merkityksellistä, mutta se ei ohjaa viikoittaista päätöksentekoa, jolloin tästä vaikka esimerkkinä meillä on mahdollisuutta, vaikka nyt eilen pelattiin Espieria vastaan vieraspeli U19 liigaa, niin meillä on mahdollisuus peluttaa joukkuetta, mistä on 6 pelaajaa nuorempaa U19-ikäluokkaa sekä ottaa kokoonpanon mukaan alaikäisiä U17 pelaajia. Tämmöinen niin kuin kuriositeetti, mä en taas muista, mainitsiko Savolaisen Mari, mutta myös kilpailujärjestelmä, mikä mahdollistaa, että U17, U19, U15 pelaa samaa joukkuetta vastaan samana päivänä, jolloin pelaaja voi pelata useammassa ottelussa. Eli jos meillä on halu vaikka tukea pelaajan siirtymään ekaksi U19-joukkueeseen, niin me voidaan ensin peluttaa 17-vuotiaasta siellä vaikka puoli tuntia, jonka jälkeen hän pelaa vielä tunnin oman ikäisissään, jolloin niin kuin kilpailujärjestelmänä myös mahdollistaa eri asioita. Se, mikä sitten niin korostaisin, niin U19-joukkueiden valmennustiimit tosi laajat, varmasti niin kuin yhtä laajat kuin Veikkausliiga-seuroilla. Välisteppinä tämän U19 ja edustusjoukkojen välillä ja pelataan niin kuin tämmöisiä Future Cup-otteluita, mitkä käytännössä tarkoittaa, että Superliiga-joukkueiden pelaajat, jotka eivät pelaa säännöllisesti Superliigaa, niin pelaavat toisia Superliiga-joukkueita vastaan tämmöisiä niin kuin reserviotteluita, joissa sitten on niin kuin Superliiga-tasoisia pelaajia, joissa niin kuin käytetään myös niin kuin säännöllisesti iso määrä U19, U17 pelaajia. Eli esimerkiksi nyt tällä viikolla tätä nauhoitettiin, niin maanantaina meidän reservijoukkue pelasi Silkeborgia vastaan reserviottelu, missä oli 6 U19-ikäistä pelaajaa mukana jo pelaamassa käytännössä aikuisten ottelua, jolloin se niin kuin siirtymä itsessään ei ole vain asia, mikä jossakin kohtaa alkaa, vaan se alkaa jo joillakin pelaajilla 16-vuotiaana, että hän käy säännöllisesti edustuksen mukana harjoittelussa. Meilläkin joka päivä on edustusjoukkojen mukana akatemian pelaajia, akatemian valmentajia näkemässä. Mä oon itse ollut mukana edustusjoukkojen harjoituksissa näkemässä näitä meidän siirtymän vaiheessa mukana olevia pelaajia, joilla se on niin kuin tosi seurajohtoista. Ja sitten kun siinä on mukana nämä Tanskan liiton antamat raamit, niin se mahdollistaa ihan eri asioita kuin vaikka Suomessa.
Sanoit Veilen osalta, että 10 vuotta sitten lähdettiin tähän niin kuin periaatteessa malliin ja voisi sanoa, että 10 vuotta sitten tai 10 vuotta on Suomi jäljessä jo tästä mallista. Mutta tässä tämä siirtymä, mitä kuvailit mun mielestä erinomaisen hyvin, eli miten tämä siirtymä on tehty sekä liiton tasolta että seurojen tasolta, eli seurojen profilointi, liiton vaatimustasot, liiton organisoinnit, pelipäivien järjestäminen, samojen joukkueiden eri ikäisten niin kuin samana päivänä. Tähän todella vaikuttaa erittäin hyvin koordinoidulta ja siellä on selkeä tavoite.
Onko kyllä. Ja otan tuohon nimenomaan kiinni, että mun mielestä tässä pääsin kesällä näissä Huuhka- ja Helmaripolun alueellisfoorumeissa pitää esityksen niin kuin yksilökehityksestä ja sitä niin kuin tehdessä sit, niin kuin olen miettimään, että mitä yksilökehitys sit, niin kuin oikeasti on, niin mun mielestä tässä ollaan niin mä itse koen, että yksilökehityksessä on niin kuin 3 eri tasoa, on tämmöinen niin kuin makrotaso, mikä liittyy kulttuuri, ehkä niin kuin liittotaso, sitten on niin kuin mesotaso, on seurat ja sitten vasta mikrotasolla se niin kuin yksittäisen valmentajan tai pelaajan toiminta. Mä koen, että liian vähän me Suomessa mietitään, että mitä me voidaan tehdä niin kuin mahdollistavana tekijänä niin kuin makro- ja mesotasolla, ja mun mielestä liikaa keskitytään siihen mikrotasoon, mutta jos nämä 2 aikaisempaa tasoa falskaa, niin se vaikuttavuus on huomattavasti pienempi kuin nyt vaikka täällä Tanskassa, missä kaikki olosuhteet, kaikki rakenteet mahdollistaa sen, että mä voin vaikka olla 3 peliä putkeen penkillä valmentamassa sitä yksilöä.
Joo, tämä on tämä eri tasojen ja koordinointi ja ohjaus, ja sitten että niitä ohjaa selkeä strategia ja tavoitteet ja missio, ja selkeästi näköjään voisin kuvailla ainakin näiden perusteella, että siellä on otettu kansainvälinen pelaajamyynti ja tämän tanskalaisen huippujalkapalloilijan jalostaminen ja kasvattaminen niin selkeästi aika ytimessä.
Kyllä, me voin helposti vaan yhtyä siihen.
Miten sä näkisit, sit mennään vielä tähän ehkä pelaajakehitykseen, pelaajaprofiiliin, minkälainen on tanskalaisen putken kautta tullut tai tämän ammattilais- tai huippupelaajaputken kautta tullut yksilö? Mitä ominaisuuksia sillä hänellä on?
Niin kuin todella vaikea yleistää sen, mitä pystyn sanomaan, niin on varmaan tämän niin kuin oman väilen tavallaan kokemuksen kautta. Mä koen, että en silti pysty yleistämään yhteen profiiliin, vaikka täällä on niin vahvasti ajatus siitä, että 15-vuotiaana tavallaan pelaaja on tietyn profiilin pelaaja, jolloin myöskään pelaaja ei niin yritetäkään ahtaa samanlaiseen muottiin, vaan ehkä se niin kuin ohjaava ajatus täällä on, että niin pelaajille, jotka tämän putken kävisi läpi ja vaikka pystyy Superliigaan siirtymään, niin se, että löytyy tietynlaisia niin kuin X-faktoreilla, millä tämä pelaaja erottuu, että miksi tätä pelaajaa voi vaikka Superliigassa käyttää. ja sitten näitä niin kuin rajoittavia tekijöitä pystytään niin kuin kehittämään. Mutta koen, että vaikka Väilä esimerkissä, niin on niin kuin seuran arvojen näköinen pelaaja. Täällä on vaikka Väilä tosi vahva historia semmoisista niin kuin en tykkää sanasta, mutta teknisistä pelaajista, jotka kun kenen toimii pienissä tiloissa, niin kyllä tämä niin kuin valinta näkyy myös semmoisissa pelaajissa, joita tämä seura pystyy tuottamaan. Mutta en osaa vielä omalla kokemuksella yleistää semmoista niin kuin tanskalaista pelaajaprofiilia.
Joo, ja tämä on tietysti, pitää kuulijoiltakin pyytää anteeksi, että menee vähän yleistämiseen, ja yleistäminen ei hyvin, ei ole niin kuin helppoa, tai se on helppoa yleistää, mutta se ei hyvin harvoin antaa minkään konkreettisen vastauksen. Ehkä tässä, mitä on aikaisemmin kuullut, että myös pelaajien niin kuin pelipaikkaprofiilit määrittelee sitä vaatimustasoa, ettei niin kuin puhuta vain jalkapalloilijasta, vaan että sillä pitää vain sillä minkä pelipaikan pelaajalla tai mitä mahdollisia pelipaikkoja se pelaaja voi pelata ja mitä vaatimuksia sillä pelipaikalla on.
Joo, ja kyllä sen verran pystyy yleistämään, että koska ne vaatimukset on tosi kovat, vaikka tason yksi akatemioille, niin kyllähän se varmasti asettaa myös sellaiset vaatimukset, että kun pelaa vaikka tällaisen niin sanotun akatemiapolun käy läpi, niin kyllä siellä on varmaan niin kuin aika kokonaisvaltaisesti sitä niin kuin kehittymistä eri näkökulmista niin kuin käsitelty. Et siellä on varmasti ollut taustalla niin kuin aika pitkällekin aikavälille tehty valmennuslinja, mistä tämä pelaaja altistuu tietynlaisille tilanteille, ja siellä on varmasti ollut taustalla niin kuin laadukasta fyysistä valmennusta, ja mitä tällaisia niin kuin minimivaatimuksia, mitä näitä tason yksi seurat vaaditaan, niin on resursseja vaikka psyykkiseen valmennukseen, ja se on integroitu joukkojen harjoitteluun 14-vuotiaasta eteenpäin. Ja kyllä mä koen, että sellainen niin kuin perustandardi sellaiselle pelaajakehitykselle niin on aika monipuolinen, että sitä ei niin kuin sattuman varaa jätetä, että tuleeko joku asia käyty läpi vai ei.
Mennään vähän tähän pelaajakehitykseen ja pelaajan potentiaalin ja tämmöisen tietyn lahjakkuuden tai talentin havaitsemiseen. Se talenttikin on vähän, ei sitä viitti kovin paljon, mutta taisi olla tässä podcastissa Berbarin Hetemai sanoi, että Bruno Fernandes oli aikoinaan juniorina ja siinä näki, että se oli kaikessa mitä teki, että siellä on sellaista, voisiko sanoa, potentiaalia. Mitä tapahtuu Veilessä, jos te näette siellä, tietysti voi olla vähän vielä aikaista, mutta jos nähdään, ehkä tässä on niin kuin oikein todellinen helmi, niin mitä erityistä tälle helmelle tarjotaan?
No toivottavasti sopimus ennen kuin muut seurat on hänet vienyt, mutta jos on tätä pelaaja, koetaan, että hänessä on potentiaalia tulevaksi edustusjoukkojen pelaajaksi, hän saa sopimuksen, niin miten se vaikka meillä näyttäytyy, niin ehkä myös niin kuin tietynlaisen priorisoinnin mukaan myös niin kuin häneen kohdistuu enemmän resursseja. Eli vaikka miten mun työnkuva näkyy, niin mä teen hänen kanssaan aika yksilökohtaisenkin kehityssuunnitelman, missä niin kuin heti korostan, että minä teen yhdessä pelaajan kanssa, minä en tee sitä pelaajalle, jolloin niin kuin hän saa tosi paljon resursseja käyttöönsä. Meidän niin kuin spesialistivalmentajia pystytään tosi paljon niin kuin yksilöimään joukkojen harjoittelua, antaa ekstra harjoittelua, mutta ehkä niin kuin ylivesti se, että me yritetään tehdä kaikkemme, että me ei häntä myöskään niin kuin heittomerkissä pilata, jolloin niin kuin myös pelaajalle jää aika iso vastuu myös itsensä kehittämisestä. Eikä tämä seura myöskään usko, että me pystytään itse tästä pelaaja tekemään, vaan lopulta se kuitenkin jää pelaajalle itselleen. Mutta ollaan mukana kulkea siinä matkassa fasilitoida sitä kehitystä, että hänestä voi tulla mahdollisimman hyvää. Ja sitten alkaen tosi nuoresta, jos me koetaan, että hän on potentiaalinen superliigapelaaja, niin aloittaa sitä siirtymään edustusjoukkueeseen, kun hän täyttää 15. Jolloin ensimmäiset askeleet on silloin, eikä vasta 20-vuotiaana, kun kasvaa ulos U19-joukkoista.
Miten sä näet, että paljonko, onko mietitty teillä prosentteja tai tällaisia, että moniko nousee edustusjoukkueeseen?
Varmasti on mietitty. En pysty prosenttisummaa tähän kohtaan sanomaan. Sen perusteella, mitä täällä itse nähnyt, niin varmaan semmoisessa niin kuin tyypillisen ikäluokassa, mitä niin kuin siirtyy vaikka edustusjoukkueeseen niin kuin harjoittelemaan niin kuin edustusjoukkueessa sopimukselle, niin kyllä se on silti pieni määrä, mitä sinne nousee, koska sieltä on myös edeltävät ikäluokat nousu, niin puhutaan varmaan 2-4 pelaajaa uskaltaisi arvioida, mitä varmaan yksittäiset ikäluokasta pystyy niin kuin pelaajia siirtymään edustusjoukkueeseen.
Mitä sitten nämä loput, jotka eivät siirry, niin miten seura huomioi heidät jatkossa? Tästäkin on puhuttu monessa, että sitten nämä alumnitoimintaa ja näitäkin kehitetään, vaikka ne ei välttämättä seurassa jatka, niin silti ne on erittäin tärkeitä seuran puolesta puhui jatkossa.
Joo, kyllä täällä on vaikka väillä tosi vahva arvovalinta se, että me tehdään ne kaikkien pelaajien kanssa asiat mahdollisimman hyvin, jolloin meistä puhutaan hyvin, jolloin meillä on myös mahdollisuus saada tänne pelaajia isoimmista seuroista, että meidän mainte täytyy olla hyvä. Ehkä se, mitä tämä tanskalainen akatemian järjestelmä tuottaa, niin sehän tuottaa tosi ison volyymin laadukkaat pelaajia näille alemmille sarjatasoille. Että vaikka seuran toiminta ei sit 19-vuotiaasta eteenpäin enää ylety, niin varmasti myös näillä lyhyillä etäisyyksillä niin jokainen pelaaja noista, kuka haluaa jalkapallon pelaamista jatkaa, niin löytää kyllä hyvää joukkoa. Ja vaikka jos meillä on pelaajia akatemiassa, mitkä ei sillä hetkellä vaikka mahdu pelaamaan siinä akatemian joukkueessa, niin kyllä täällä on seuraava tosi korkea vastuu siitä etsiä niin kuin jatkuvasti peliympäristö, missä tämä pelaaja pääsee pelaamaan. Mutta ei enää niin kuin aktiivisesti organisoida sitä, että mihin nämä pelaajat tästä niin kuin ylikasvattua menee, vaan kyllä siinä kohtaa myös jää tämän pelaajan omalle vastuulle.
Eli periaatteessa nostaa myös niiden toisten seurojen ja näiden sarjojen tasoa, että mitä joo, paremmin on kasvatettu. Niin, eli siinä mielessä tärkeä rooli. Varmaan hieman, kun olet tähän yksilövalmennukseen niin katsonut kansainvälisiä trendejä siinä, niin mitä kansainvälisiä trendejä tässä yksilövalmentamisessa on jalkapallossa?
No kyllä mä koen, että se niin kun kasvava trendi on se, että se on integroitu kaikkeen, mitä me tehdään. Että se ei ole irrallinen palvelu, se ei ole yksi irrallinen tekijä, vaan että se, kuka yksilökehityksestä vastaa, niin on mukana tosi läsnä siinä kaikissa valinnoissa, mitä tehdään. Eli vähän myös sitä, mitä kuvasin tässä niin kuin väilen kontekstissa, että jopa koen, että se yksilövalmennus on jopa vähän niin kuin harhaanjohtava termi siinä, että se on mun mielestä niin kuin yksi joukkueen tai seuran valmentajista, jolla on vaan vastuualue siitä yksilökehityksestä. Mutta niin kuin sanoin, niin resursseja varmasti siihen kohdentuu ulkomailla koko aika enemmän ja enemmän. Mä veikkaan, että niin kuin pystyn tälleen niin mutuilemaan, että se kuilu myös tällä hetkellä kasvaa koko ajan Suomeen, että kuinka paljon niin kuin seurat myös siihen panostaa. Että vaikka esimerkkinä FC Kööpenhamina, missä on niin kuin jokaisessa akatemian joukkuessa on päätoiminen tavallaan yksilövalmentaja per joukkue.
Mutta miten tämä sitten, meillä on ollut talenttivalmennusta pitkään. Onko se sitten aivan eri niin kuin mistä on puhuttu? Vai onko se vaan ollut valmentaja, joka on valmentanut ekstra?
Varmasti niin kuin talenttivalmennuksessa on ollut niin kuin hyviä esimerkkejä, ja tätäkin on vaikea yleistää, mutta ehkä siinä mä mietin, että kuinka vahva meillä on ollut se raami, mitä talenttivalmentajan kuuluu tehdä. Et liian usein on törmännyt tai kuullut esimerkkejä, missä se talenttivalmentaja on ollut jonkun joukkojen päävalmentajana tai tehnyt niin kuin puhtaasti apuvalmentajatehtäviä jossakin joukkojen seuraa niin kuin vääjäämättä pois siitä ajasta, mitä vaikka niihin pelaajiin pystyy yksilöitä tavallaan käyttämään. Mutta mä koen, että siinä ollaan myös niin kuin osin siinä ytimessä, että jos on seura kokenut, että tätä talenttivalmentajan pitää olla päävalmentajana tai apuvalmentajana, että se ympäristö on riittävän hyvä, niin sitten mä myös mietin sitä, että kuinka paljon tästä talenttivalmentajasta on hyötyä, jos se ympäristö itsessään ei ole riittävän hyvä vielä kehittää tai antaa vaadetta sille pelaajalle kehittyä.
Eli periaatteessa vähän, että on kaunis ajatus, mutta toteutus heikohko.
Varmasti voin toteuttaa paremmin, sanon näin.
data ja analytiikka, minkälainen rooli sillä on Väilen toiminnassa?
Väilen toiminnassa itsessään varmasti iso. Mitä meidän tullaan meidän niin kuin yksilöpuoleen, niin kohtuullisen pieni. Tästä on niin kuin jotenkin suomalaisten valmentajien kanssa jutellut, että mun mielestä Suomessa koen, että liikaa mitataan vaikka kehittymistä, mutta ei tehdä sen kehittymisen eteen asioita, niin tämä on ehkä viety niin kuin meillä nyt niin kuin päinvastoin. Itse vahvasti uskon siihen, että kehittyminen on epälineaarista, sitä on tosi vaikea niin kuin todentaa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä tiettyjä trendejä totta kai saadaan ja mitataan niin kuin analyytikkojen toimesta. Mutta me vaikka mitataan sitä, että tehdäänkö me asioita kehittymisen eteen vai ei. Et meillä on kaikkien pelaajien näissä kehityssuunnitelmissa niin selkeitä prosessitavoitteita, eli tavoitteita, mitkä liittyy siihen, mitä me tehdään viikoittain. Ja me seurataan näillä mittareilla, että tehdäänkö me näitä asioita, mikä ei siis suoraan mittaa kehittymistä, vaan se mittaa sitä toimintaa kehittymisen eteen. Ja sitten me uskotaan, että pitkällä aikavälillä näitä toimintoja viikoittain, päivittäin toistamalla tästä pelaajasta tulee parempi, mutta me ei käytetä meidän energiaa tai aikaa siihen, että me yritettäisiin todentaa, että kehittyykö tämä pelaaja nyt näiden kahden ottelun välillä jossakin asiassa, kun putissa on niin kompleksinen ilmiö, että mun mielestä on mahdotonta.
Mennään vielä tuohon sun keskusteluun, tai mitä olet käynyt keskustelua valmentajakollegoiden kanssa datan ja analytiikan käytöstä. Eli syvennä vähän sitä, että milloin se on huono renki ja milloin se on hyvä isäntä. Eli sanoitkin tuossa, mutta siinä ehkä, että annetaanko sitten valmentajat, ottaako ne liian faktisesti tietyt luvut, arvot, jolloin se voi ehkä sitä havainnointia.
Joo, tätä voi niin lähestyä nimenomaan nyt on niin kuin yksilön kehittymisen näkökulmasta. Mielestäni tämmöinen niin kuin esimerkki, mitä vaikka täälläkin seura teki ennen, mistä kävin keskustelua, että kuin järkevää toi niin kuin on, että vaikka mitataan yksittäiseltä pelaajalta, vaikka nyt keskentä pelaajalta, että kuinka iso vaikka määrä peliä edistäviä syöttöjä antaa pelissä, ja sitten tätä pidetään mittarina, onko tämä pelaaja kehittynyt vaikka hänen niin kuin sijoittumisessaan tai syöttämisessään otteluiden välillä. Mutta sitten mä koen, että putis on niin kompleksista, siihen liittyy sen vastustaja, siihen liittyy muu, liittyy sen pelin tietynlainen status ja tila, että me ei tolla päästä siihen niin kuin ilmiön kiinni, me voidaan jopa niin kuin vie sitä niin kuin toimintaa väärään suuntaan, jos me koetaan, että tämä on itsessään se mittari. Et mä uskon, että tämmöiset KPIt on tosi hyödyllisiä, jos ne oikeasti mittaa sitä me halutaan, ja me ollaan varmoja, että se KPI ei vaikka vääristy vaikka vastustajan toiminnan mukaan. Et vaikka sit niin kuin esimerkki, mitä vaikka itse sitten on vaikka käyttänyt, on tämmöinen mittari, mikä ei sitten liity vaikka vastaan toimintaan. Et kerrotaan vaikka meidän topparilla on puolustaa selustaa, kuinka kertaa hänellä on niin kuin kylkiasento ja valmius pudottaa ennen hyökkää ja prosentuaalisesti kaikissa tilanteissa, missä vaikka jalka on ollut auki. Eli tämmöinen mittari, mikä ei liity mitenkään vastaan toimintaan, vaan pelkästään tämän yhden pelaajan toimintaan, jos saat tästä kiinni.
Joo, kyllä. Mennään vielä tähän dataan, ja Gert Remmel sanoi, että hän on muuttanut hänen, vähän reilu vuosi sitten tässä podcastissa, niin sanoi, että hän on muuttanut tämmöistä ehkä teoreettisemmasta todennäköisyysperusteiseen valmennukseen. Eli todennäköisyydet merkitsevät paljon, eli mistä tulee murtautuminen ja miten se tulee ja niin edelleen. Onko teillä niin kuin käytössä tämmöistä todennäköisyyteen perustuvaa valmennusta?
Joo ja ei. Varmasti niin kuin seuran valmennuslinja, pelitapa, siellä on niin kuin taustalla tällaisia tekijöitä. Ei varmasti yhtä paljon taustalla kuin vaikka Suomen niin kuin U21-maajoukkojen vaikka periaatteiden taustalla jollakin tavalla on. Mä koen, että miten se tulee tähän, niin kuin, jos mä yritän linkittää tähän niin kuin yksilö, valmennukseen, niin sillä tavalla mä uskon todennäköisyyksiä, että varmaan joka ikinen tutkimus osoittaa, että valtavat määrät pitää niin kuin harjoittelu olla taustalla, niin mä koen, että me päästään sillä todennäköisyyksiä kiinni, että me seurataan sitä, että harjoitteleeksi pelaaksi meidän pelaajat riittävästi. Eli tämmöisiä niin kuin pelitavallisia valintoja, niin ne liittyy ehkä enemmän sinne niin kuin seurarakenteisiin, mutta sitten uskon, että ottamalla niin isomman vaikuttavuuden mittarit, niin me päästään tietynlaiseen todennäköisyyteen myös kiinni, että onko täällä pelaajalla mahdollisuutta preikata ammattilaiset vai ei.
Mennään vielä tähän analytiikkaan tai arviointeihin. Ja muistan itselle semmoinen, kuulin FC Porton vierailulla siellä ja tuli vaan se heidän Head of Analytics ja tämän prosessin omistaja kertoi, että he jokaisen edustusjoukkueen, niin kuin myös juniorijoukkueen matsissa on 4 havainnoijaa. Ja yleensä nämä havainnoitsijat ovat toisistaan riippumatta, toisistaan tietämättömiä ja yleensä entisiä jopa ammattilaispelaajia. Ja sen jälkeen, kun nämä ovat arvioineet tietyn tehtäväksi annon, ne toimittavat tämän raportin sinne analytiikkaosastolle ja sitten se suojellaan, kuten parastakin yrityssalaisuutta. Miten te arvioitte sitten otteluita?
Joo, hyvä, että myös mielenkiintoinen nostit esiin. Mielestäni niin Väinössä on niin kuin tosi vahva tämmöinen niin kuin palaverirakenne, myös jokaisella niin kuin palaverilla aika selkeä funktio. Tyypillisesti tiistaisin niin päävalmentajan vastuulla on niin kuin täyttää tämmöinen niin kuin arviointilomaankin varmaan väärä sana, mutta tietynlainen matriisi siitä, että miten tämä niin kuin joukkueen näkökulmasta suoriutui, miten tämä ottelu suoriutui tavallaan meni yksilöiden näkökulmasta. Meillä on fyysiset valmentajat, jotka avaa ehkä niin kuin sitä fyysistä dataa ottelusta ehkä isompaa trendiä ja samaa myös niin kuin analyytikkopuolen osastolta, että miten tämä niin kuin näyttäytyy aikaisempiin otteluihin verrattuna, jolloin niin kuin joka ikistä ottelua niin kuin valmentajan puolesta käy kyllä aika niin kuin ison arvioinnin läpi, mitä myös sitten tämmöinen niin kuin sisäinen keskustelu sitten jatkaa, että koska tämä kilpailujärjestelmä on se, että myös muut valmentajat näkee muiden joukkueiden pelejä, jolloin sitten syntyy myös keskustelua, mutta totta kai sitten näiden niin kuin tämän yksilöprosessin näkökulmasta, niin kyllä me viikoittain käydään otteluista videopalautteita näiden yksilöiden kanssa läpi.
Mitä tämä vaikuttaa sitten nämä analytiikka-toimintaan? Ja miten se vaikuttaa sun tehtäväksi antoa?
Vaihtelee. Meillä on myös niin kuin viikoittaisia palavereita näiden niin, kuin, niin sanottujen spesialistien välillä, missä me niin kuin keskustellaan akatemiajohdon kanssa siitä, että onko meillä jotakin isompia trendejä, miten pystyy niin kuin muuttaa tai vaikuttaa tähän niin kuin joukkojen harjoitteluun. Me pyritään välttää sitä, että tämmöisten niin kuin yksittäisten niin kuin heilahteluiden perusteella tehtäisiin jotakin suuria johtopäätöksiä, mutta varmasti siihen niin kuin isompiin trendeihin, vaikka pyritään vaikka puuttua joukkojen harjoittelussa, että jotakin asiaa pitäisi harjoitella enemmän, tai vaikka meidän jonkun asian vaikka harjoitteluvolyymi yksilö tämmöisessä ekstraharjoittelussa on niin kuin liian pientä. En tiedä, vastasinko kysymykseen, mutta varmasti niin kuin, nämä on niitä asioita, että me niin kuin viikoittain pallotellaan. Totta kai sitten mukana niin kuin tämä meidän fyysisen suorituskykyyksikkö, mikä sitten niin kuin viikoittain heidän niin kuin GEPSin ja sisäisen kuormituksen kautta totta kai myös arvioi sitä, että kuinka paljon meillä on mahdollista vaikka eri asioita tehdä.
Kyllä. Arjen rutiineihin ja näihin, että keskustelussa on monesti tullut katufutis ja tämmöinen omatoiminen harjoittelu ja muut, mutta millaiset arjen rutiinit, harjoitustavat ja asenteet erottaa selkeästi huipulle pääsevät pelaajat? Miten se näkyy niin kuin siinä arjessa sitten?
Koska ehkä niin kuin itsellä tämmöinen niin kuin huipulle pääsevien pelaajien tai huipulle päässeiden pelaajien määrä on aika pieni, mitä nähnyt, niin en ehkä niin kuin sitä pysty yleistämään, mutta tämmöisten niin kuin huipulle pyrkivien pelaajien osalta, niin kyllä mäkin tämmöinen isoin käyttäytyminen, niin kuin on niin kuin halu tehdä ekstraa niin kuin tosi itseohjautuvasti. Tarkoittaa se sitä, että pelaaja tekee niin kuin omat aktivoinnit ennen harjoituksia, on ekana kentällä tekemässä jotakin ekstraa, jääkentällä tekemään jotakin ekstraa, kysyy apua, pyytää palautetta, niin kyllä mä koen, että se on ehkä semmoinen isoin asia, mikä vaikka meidän kontekstissa erottaa ne pelaajat, josta ainakin itse näen, että täällä pelaajalla on valtava pyrkimys päästä urallaan ammattilaisuuteen niistä, joille sitä välttämättä niin paljon on.
Eli periaatteessa sisäinen palo, motiivi, halu, tavoite ohjaa, kyllä, aika paljon sitä käyttäytymistä.
Jep.
Ja tämä ehkä pitäisi olla vähän niin kuin ehkä meidän tänne juuri syihin, että pitäisi sitä sisäistä paloa ei ainakaan lannistaa, vaan enemmän ylläpitää ainakin niin kuin valmennuksen osalta ja seureen, että se ei lannista sitä, koska se on todella helppo lannistaa ihminen niin kuin ja varsinkin jos on vielä juniorivaiheessa, niin silloin se ottaa auktoriteetit eri lailla. Eli tämmöinen niin kuin periaatteessa sen palon tunnistaminen ja sen tukeminen.
Kyllä, ja ehkä tässä jos korostan myös sitä, että kaikki ne pelaajat, jotka meillä vaikka U19-U17 joukossa on, niin päässyt tämän niin sanotun seulan läpi tähän akatemiatoimintaan ja pysynyt siellä, niin nämähän on kaikki tosi hyvin jalkapalloilijoita, jolloin niin kuin, sit mikä erottaa niin kuin vähän paremman pelaajan, vähän vähemmän potentiaalista pelaajista, vaikka meidän kontekstissa on se, miten itsellensä näyttää tuon just tuossa niin haluna ja kykynä tehdä ekstraa ja tehdä sitä niin kuin toisteisesti itseohjautuvasti.
Ekstra lisäharjoittelua jatkuvaa. Miten näiden Väilen huippupelaajien kroppa kestää?
Kroppa kestää mun mielestä hyvin, koska siihen on niin kuin, sitä pystytään monitoroimaan sitä kuormaa. Meillä on niin kuin ammattilaiset jatkuvasti kentällä, jotka sitä kuormaa myös pystyy niin kuin monitoroimaan. Pystytään sitten myös niin kuin vaikuttaa, että millaista se harjoittelu tavallaan on, ja mun mielestä tässä ollaan myös vähän linkitty ja se aikaisempaa keskustelua, että miksi on hyvä, että tämä niin sanottu yksilövalmennus on osana joukkojen harjoitusta, että se pystyy ottamaan tämän kuorman huomioon myös verrattuna vaikka tällaiseen niin kuin ulkoiseen palveluntarjoajaan. Että vaikka nyt meidän konteksti tällä viikolla oli se, että meillä osat U19-pelaajista pelasi 4 ottelua 8 päivää ennen maajoukkueen ikkunaa, niin kyllä se aika paljon meillä myös niin kuin rajat, mitä me voidaan tämmöisen niin kuin ekstra harjoittelun kannalta tehdä, niin kyllä se ohjasi meitä tosi vahvasti vaikuttaa niihin muutamaan joukkojen harjoitukseen, että miten me päästään yksilöimään sitä itse joukkojen harjoittelua. mutta se ei olisi mahdollista, että meillä ei olisi niin kuin ammattilaisia, kenen työ on pysty monitoroimaan sitä kuormaa. Että he nyt toistan heidän sanoja, jotta me harjoitellaan riittävästi. Mielestäni Suomessa liikaa mietitään, että me harjoitellaan liikaa, niin täällä se kääntyy ehkä niin päin, että me varmistetaan, että me harjoitellaan riittävästi. Ja sitten totta kai vaikka tällaisia viikkoina, kun nyt nosti esiin, niin on, että me ei harjoitella liikaa.
Se on juuri näin. Ehkä tämä on tässä, että se on johdonmukaista ja se on myös seurataan, eikä niin, että pelätään, että joku hajoaa. Tai. Tietysti tämä on nostettu myös tämä määrä ja harjoittelumäärä selkeästi mun mielestä Palloliiton toimesta, että siinä me jäädään jälkeen. Mutta sitten tietysti itse ainakin keskusteluissa yhdessä Palloliiton tilaisuudessa kysyn, että miten se laatu, koska on myös tutkimuksia, että meidän laatu ja se teho on aika heikkoa siellä harjoituksien sisällä. Eli voi olla seisomista tai sitten alkulämmittely ei ole riittävästi tilaa tai niin edelleen. Miten sä näet tämän harjoittelun tehon ja laadun suhteen? Tietysti teillä on huippuakatemia tanskalaisessa mittapuussa, mutta miten tämä harjoittelun laatu ja määrä, mitä sen balanssissa sä pystyisit meille antamaan?
Joo, mun mielestä oli tosi hyvä nosto, koska vaikka millä mittareilla vaikka Palloliitto tällä hetkellä niin kun myös näitä tukirahoja ymmärtääkseni myös antaa on tietynlaisten niin kuin harjoittelun määrien toteutuminen ja missä ne tuntimäärät on tosi korkeat. Ja ehkä tässä just korostan, että meillä ei vaikka akatemiapelaaja ei harjoittele 18 tuntia jalkapalloa viikossa. Se varmaan volyymi on tällä hetkellä, kun sitä määrää nostetaan ehkä lähempänä jotakin 16 tuntia sen pelin kanssa, jolloin me ei niin kuin volyymiltaan reedetä mitenkään niin kuin valtavasti enempää kuin vaikka sellainen keskimääräinen BSM-joukkue Suomessa. Ehkä se totta kai meillä on pyrkimys harjoitella myös jatkossa enemmän ja nostaa sitä niin kuin nousujohteisesti. Mutta se laatuun liittyen on just se, että miten me päästään nyt vaikka yksilöimään, että kun meillä on se joukkueharjoitus, niin onko meillä nyt vaikka se maajoukkuetason hyökkääjä ja mukana pallonhallintapelissä päätypelaajana, vai voisiko tämä sama pelaaja mennä samaan aikaan meidän vaikka laitahyökkääjien kanssa tekemään maaleja ja keskittämään palloa. Ehkä näille pelaajille taas niin kuin tehokkuudelta ja laadultaan tärkeämpiä actioneita kuin toimia tämmöisessä niin kuin pallohaintapelissä, jolla mun mielestä se niin kuin yksilön kehityssuunnitelman synkronointi siihen joukkueharjoitteluun nimenomaan sit korostaa sitä tehokkuutta ja laatua, millä siitä vaikka 16 tunnista saadaan niin kuin enemmän irti.
Kerro vielä, tämä on sen verran mielenkiintoinen, että mennään nyt tänne ehkä monia kiinnostavan ruohonjuuritasolle, eli kenttätasolle, niin miten harjoitusten varmistetaan edelleen niin kuin tässä akatemia eri joukkueissa harjoittelun laatu, niin kuin, minkä tyyppisiä otetaan niin kuin ytimeen?
Joo, ehkä taustalla tämmöisiä vaikuttavia tekijöitä. Akatemialla tosi vahva valmennuslinja, tosi vahva tämmöinen niin kuin metodologia sitä, että mitä joukkojen harjoittelu on, jolloin niin kuin myös päävalmentajat, jotka sitä harjoittelua suunnittelee, niin rekrytoidaan aika vahvaa kontekstia, missä niin kuin seuraamassa määrittää aika paljon, mitä me tehdään. Mikä totta kai myös vapauttaa heiltä aika paljon myös niin kuin aikaa sitten niin kuin toiminnan yksilöintiin tai pelaajien kanssa keskustelemiseen. Ehkä siihen niin kuin ytimessä meillä nyt vaikka näiden sopimuspelaajien osalta, nostan vaikka nyt esitämme U19-joukkueen, niin nämä sopimuspelaajilla on niin kuin nämä kehityssuunnitelmat, mitkä mä oon käynyt, niin meillä on niin kuin prosessitavoitteita, mistä tämä pelaaja on itse vastuussa, eli mitä tämä pelaaja tekee vaikka harjoittelua ennen, harjoittelua jälkeen omalla ajalla. Ja sitten meillä on tämmöisiä niin kuin seuraalla vastuun olevia prosessitavoitteita, vaikka siitä, että kuinka monta kertaa viikossa me tehdään tietynlaista harjoittelua, esimerkiksi vaikka viimeistelyhyökkäjien kanssa. Kuinka monta kertaa viikossa meidän tulee vaikka keskityksiä puolustamista meidän toppareille esimerkiksi. Jolloin kun mulla on tämmöinen niin kuin kokonaiskuva näiden niin kuin saman joukkueen pelaajien prosessitavoitteista vaikka tälle 2 kuukauden aikavälille, niin mä oon mukana siinä joukkueharjoittelun suunnittelussa, että me varmistetaan, että näiden 5 joukkueharjoituksen aikana meille tulee tälle yhdelle pelaajalle 1,5 tuntia maalintekoa viikossa. Ja jolloin, jos me ei päästä tähän, niin sitten tehdään tämä harjoittelu ekstra, niin jolloin se ei jää niin kuin sattuman varaan, että pelaajat saa niitä toimintoja viikoittain päivittäin, mitä tämä pelaaja tarvitsee, että hänestä voi tulla potentiaalinen edustuspelaaja.
Eli siinä on myös yksilövalmennusta, eli periaatteessa otetaan huomioon pelipaikkakohtaisuus ja se saa riittävän määrän siihen olevia impulsseja, mitä se pelissäkin tekee.
Juuri näin. Taas tästä niinku edeltävän viikon esimerkki. Joukkue harjoittelee tämmöistä niinku murtautumisvaiheen toimintaa liittyen tähän niinku valmennuslinjaan metodologiaan, mikä on ennalta määritelty. Meillä on
sopimuspelaaja, toppari, meillä on sopimuspelaaja, kutospaikapelaaja, päävalmentajasuunnittelun harjoitteen, missä ei tule ihan hirveästi niin kuin heille tavallaan tarpeellisia toistoja, niin sen sijaan, että he menee sinne ja vähentää ehkä muiden toistomääriä, niin mä pystyn niin kuin yksilövalmentajana ottamaan heidät irti, me voidaan tehdä jotakin ehkä heille spesifimpää sen joukkoehdotuksen aikana, ja jonka jälkeen meillä vielä niin kuin joukkoehdotuksen jälkeen kaikki U19-pelaajat jää tekemään vielä niin kuin pienryhmissä, ei välttämättä pelipaikkakohtaista, mutta niin kuin kehityssuunnitelmakohtaista harjoittelua, jolloin meillä voi olla vaikka iso osa keskikenttäpelaajia, missä on mukana myös vaikka joku toppari, joka tarvii niin kuin harjoittelua vaikka havainnointi ennen ensimmäistä kosketusta vaikka muodon sisällä, jolloin tätä pystytään sitten yksilöimään tämän niin kuin joukkoharjoittelun lisäksi vielä. Mutta ehkä tämä nyt tuohon niin kuin ensimmäisiinkin keskusteluihin liitän, niin jokaisella päätöksellä on joku syy, miksi joku pelaaja tekee jotakin. Että sellainen tietynlainen mutuilu on vedetty minimiin.
Miten väillessä varmistetaan, että motivoituneet pelaajat pysyvät niin kuin motivoituneina? Ja miten se näkyy siellä harjoittelussa? Jossain mielessä vähän ehkä johdanto, että pelaajat, monet pelaajat ainakin tykkäävät pelata, niin sitten sanotaan, että okei, lisää peliä voi olla, ja se on, mutta miten, niin kuin, että tulee se seuran linja, tulee niitä spesifejä harjoituksia ja sitten tulee riittävästi, niin miten sitä pidetään, niin kuin, että se arki motivoi tekemään tätä pitkäjänteistä duunia?
Koen, että tässä on keskiössä on se, että se pelaaja on sisäisesti motivoitunut. Että varmasti jos pelaaja ammattilaisuutta tavoittelee, niin joka ikinen harjoitus ei välttämättä ole kivaa, mutta se voi olla motivoivaa, jos sillä pelaajalla on taustalla se unelma siitä ammattilaisuudesta. Sitten mitä tulee siihen, että miksi asioita takia tehdään, niin vähän liittyen sen mentorointiin, mistä alun perin juteltiin, niin se, että pelaaja on itse ollut mukana tekemässä niitä suunnitelmia, että mitä nämä spesifit tarpeet on, jolloin se pelaaja myös kokee tietynlaista omistajuutta, että vaikka se harjoite voi näyttää tylsältä tai vaikka ollakin tylsä, mutta jos pelaaja kokee se, että tämä on nyt suunniteltu häntä varten, niin mä oon sata varma, että se motivaatio on siinä kohtaa myös korkeampi. Totta kai myös motivaatio varmasti vaikuttaa se, että pelaajille myös toisessa ikäluokissa, jos on sopimuspelaaja, niin pelaajille maksetaan. Niin kyllä se myös antaa meille erilaisen statuksen toimia kuin se, että tämä olisi toimintaa, mistä pelaajat maksavat meille.
Miten sä lähestyt, kun tämä on ihmissuhde? Peliä myöskin. Eli tässä on face-to-face-kontakteja ja lukematon määrä tätä kommunikointia. Niin miten sä lähestyt hankaliin pelaajiin tai hankaliin tai tapauksiin tai hankaliin tilanteisiin? Miten sä pyrit ratkaisemaan sen tilanteen?
Joo, kyllä mä koen, että siinä niinku taustalla on varmaan sellainen niinku iso kuva siitä, että mitä yksilön valmentaminen on, että yleensä ne ei mistään tyhjästä synny, mutta jos siellä taustalla on se, että tästä pelaajasta välittää, täällä on niinku luottamus syntynyt tämän pelaajan kanssa ihan puhtaasti ajan kanssa, tietoisen empatian kautta, mutta myös ehkä sen niinku oman osaamisen ja hyödyn osoittaminen sille pelaajan kautta on niinku ansainnut sille pelaajalle luottamuksen, niin totta kai näiden niinku tilanteiden käsittely on helpompaa, jolloin sitten myös kun tätä aikaa ja luottamusta on, niin luultavasti myös tuntee tämän pelaajan paremmin, että joillekin pelaajille voi olla väliä tarpeellista olla aika brutaalinkin rehellinen ja aika suora, kun sitten taas joillekin ehkä joissa tilanteissa pitää olla enemmän semmoinen kanssakulkeva, lähellä oleva, tukeva ihminen, jolloin kyllä mä koen, että se on niin kuin tosi kontekstisidonnaista, mutta se on tosi vaikeaa kohdata noita tilanteita, jos sitä luottamusta ei ole ja jos siitä pelaajasta ei ole pystyn osoittamaan, että hänen kehittymisestään välittää.
Eli periaatteessa tunne pelaajasi, äläkä lähesty kaikkia samalla lailla, vaan ympärä, että miten kannattaa lähestyä.
Juuri näin.
Tämä on joskus voi olla vaikea, että on niin sanotusti valmentajalla oikeus, tai minulla on oikeus kertoa joku mielipide, niin pitää aina, että se vastaanottaja on myös samalla aaltopituudella ymmärtää, että mikä on se viesti, mitä kertoo.
Ja ehkä siinä ollaan myös just taas siinä ytimessä, että jos se pelaajan kanssa se kehityssuunnitelma on tehty yhdessä, ja luultavasti mihin nämä tällaiset ehkä mahdolliset konfliktikin voi liittyä, niin voi liittyä moniin näihin kehityssuunnitelmaan liittyvään asiaan, niin siinä on jonkinnäköistä taustaa jo siinä keskustelussa, että mitä ollaan käyty läpi, jolloin se antaa myös sit niinku mahdollisuuden mulle vaikka olla tosi rehellinen siinä tilanteessa.
Aletaan lähestyttää tämän 90 minuutin peliajan loppua, ja pari kysymystä vielä ehkä tässä haluaisin, tai pari aihealuetta, niin on tämän, palataan takaisin Suomeen. Ja suomalaiseen valmennusjärjestelmään, niin mitä pitäisi, tai muutama asia, niitä on käyty ehkä läpikin tässä, mutta kertauksenomaisesti, niin mitä pitäisi, mihin pitäisi panostaa, jotta tämä meidän systeemi Suomessa tukisi paremmin yksilöiden nousua kansainvälisille kentille tai ammattilaisiksi?
Joo, ehkä mä niinku, myös niinku linkitän aikaisempia vastauksia. Jos mä itse koen, että se lapsuusvaihe pystyy meille semmoista tietynlaista kilpailuetua tuottamaan, niin sitten tässä niinku varmasti, kun tullaan siihen niinku nuoruusvaiheeseen, niin kyse siitä, että miten pystytään luoda se riittävän kilpailullinen ympäristö niille meidän parhaille pelaajille, joka niinku asettaa vaateen sille kehittymiselle. Ja sitten jos mennään tavallaan sen niinku yksilökehityksen tasojen kautta, niin varmasti se on niinku siinä liittotasolla, että saadaanko me ehkä niinku mitä mä mihin mä haluaisin ohjata keskustelua on, että me niinku avoimesti reflektoin ja tuottaako meidän niinku kysyy tavallaan tämänhetkinen kilpailujärjestelmä tai meidän niinku seura- ja profiloitumisen niinku tapa mitään kilpailuetua meille. Vai onko meillä jotakin asioita, mitä me voitaisiin kilpailuetua vaikka saada lähempänä tällaista niinku tanskalaista mallia. Sitten kun taas tullaan niinku seuratasolle, niin vahvempia strategioita valmentajien pitää tietää, mikä heidän ydinkuva on ennen kuin heitä voidaan vaatia vaikka vahvempia toimia sen niin yksilökehityksen eteen. Ja sitten isosti se, että jos me halutaan, että se positiivinen lumipalloefekti vaikka pelaajamyynteen kautta uusia satsauksia, niitä on tämä siirtymävaiheeseen satsaaminen. Että siihen tarvitaan henkilö tai henkilöitä, jotka tätä tekee. Tarvitaan, että tämä pelaaja harjoittelee riittävästi, kun tämä menee edustusjoukkojen ympäristöön. Tarvitaan, että tämä pelaaja pelaa riittävästi. Se ei tarvitse olla tämä edustusjoukkoja, mutta joku pelaaja, joka huolehtii siitä, että tämä pelaaja pystyy ottaa kiinni näitä edustusjoukkoja pelaajia. Ja sitten vielä, kun tämä alkaisi, toivottavasti silloin, kun tämä potentiaalinen pelaaja on 15-16, eikä silloin, kun tämä pelaaja on 19, niin ollaan varmasti paremmassa pisteessä kuin ollaan nyt.
Joo, tässä on tämä, nimenomaan tämä kilpailuetu on hyvä kysymys. Mitä kilpailuetu meillä vaikka tämä performance-vaihe 15 niin kuin eteenpäin tuottaa, vai tuottaako se mitään. Että se on niin kuin siinä mielessä erittäin, että jos se lapsivaihe tuottaa jonkinlaista kilpailuetua, niin mitä se tuottaa, tai oikeastaan poistetaanko me koko kilpailuetu siinä vaiheessa. Mutta siitä ollaankin tässä oikeastaan keskusteltukin jo. Miten sulla on nuorille pelaajille niin kuin viestejä, jotka haluavat ottaa ammattilaisuran tavoitteeksi, niin mitkä sun vinkit on heille?
Joo, varmaan niin kuin hyvin samoin itse asiassa, mitä täällä päivittäin tai tällä Tanskassa keskustelemaan, että älä mieti liikaa sitä niin kuin seuraavaa steppiä tai sitä niin kuin isoa tavoitetta, vaan että mieti sitä, mitä sä voit joka ikinen päivä, joka ikinen viikko tehdä sen eteen. Että se on lopulta kuitenkin se toiminta näiden tavoitteiden eteen on se, mikä määrittää, että täyttyisi nämä tavoitteet vai ei. Pyyä, kysy apua. Mä oon sata varma, että Suomessa on paljon valmentajia jokaisessa seurassa, jotka niin kuin haluaa auttaa. Mutta ainakin itse autan paljon mielekkäämmin ja helpommin silloin, kun pelaaja itse sitä pyytää ja kysyy ja osoittaa sen niin kuin omistajuuden ja oma-aloitteisuuden.
Ja myös unelmointi, että sekin on tärkeää, unelmoida kansainvälistä kentistä.
Just näin. Sitten mä koen siinä myös niin kuin meidän valmentajien vastuuksi on myös sit olla niin kuin rehellinen nuoresta pitäen, että mitä se vaatii. Että ne lapset ja nuoret, jotka siitä unelmoi, niin etteivät tajua 17-vuotiaan, että se olisi pitänyt kitää asioita tänne eteen jo 12-vuotiaan.
Toi on se tärkeä, se rehellisyys. Ja, eli unelmoi suuresti, mutta sitten rehellisesti ottaa, reflektoida, mitä tulee niin kuin informaatio, ei koe sitä kritiikkinä. Ehkä se on monessa meillä vaikea, että tekee kaikkensa, niin sitten kokee sen kritiikkinä.
Jep.
Mitä sä haluaisit valmentajien muistava, kun he tekevät näiden pelaajapotentiaalien kanssa töitä, niin mitä vinkkejä sä antaisit heille, juniorivalmentajille?
Tuo on hyvä ja mun mielestä tosi tärkeä kysymys. Mun mielestä niin kuin ytimessä ollaan siinä, että varmista ja miettii, että onko tälle meidän nyt potentiaaliselle pelaajalle, onko tämä ympäristö riittävä, että se antaa niin kuin vastetta ja vaadetta kehittyä. Tee kaikessa eteen, että se ympäristö on sitä ja jos se ei ole, niin olla myös niin kuin rehellinen itselleen sen toiminnalle, että voisiko joku muu ympäristö vaikka tukea tätä pelaajan kehittymistä niin kuin paremmin. Sitten mitä tulee ehkä sen niin kuin pelaajan kanssa toimimiseen, niin linkittää sitä palauttajan tosiaan niin kehittymisen prosessia ja toimintaa sen eteen, eikä pelkästään niihin tavallaan huippusuorituksiin.
tai jos käy pelaajan kanssa keskusteluita, niin päästäisiin kiinni siihen toimintaan, että ne määrät on riittäviä viikosta ja päivästä toiseen. Ja totta kai, koska jos sitä ammattilaisuutta tavoittelee, niin sitä resilienssiä myös vaaditaan, niin ollaan sitten oikeasti läsnä ja tukena sille pelaajalle, missä sitten taas just taustalla se, että välittää niistä pelaajista ja muodostaa jonkinnäköisen luottamuksen suhteen heidän kanssa.
Joo, ja tässä tärkeä on ehkä tämä, nostaisin vielä, mitä on tullut sulta, tämä mentorointisuhde, että on tärkeää, että olisi keskustelukumppaneita myös siitä, että se oman joukkuetoiminnan ulkopuolelta, joiden kanssa voi niin kuin peilata ja keskustella avoimesti asioista.
Kyllä.
Mennään vielä viimeiseen kysymykseen sun urasta. Missä sinä olet 2030? Ja tähän ehkä tämmöinen disclaimeri, että Gert Remmel hyvin sanoi, että tavoitteet tuppaavat toteutumaan, mikäli ne laittaa paperille. Mutta mitkä on sun unelmat valmentajan uralla?
Mulla ei yhtä konkreettista tavoitetta ehkä niinku osin myös liittyen siihen, että mitä tässä niinku myös tässä niinku pelaaja yksilökehityksestä puhunut, niin mä oon vahva uskoja siihen, että jos mä teen joka ikinen päivä ja viikko itse niitä asioita oman kehittymisen eteen, niin mä niitä steppejä otan ilman, että mun tarvii miettiä sitä omaa seuraavaa askelta. Mutta kyllä koen ihan realistinen tavoite on se, että mä oon jossakin ulkomaalaisessa pääsarjajoukkueessa. On sitten rooli mikä tahansa, mutta päädyisi kokemaan ulkomaalaista pääsarjajoukkueista.
Yksi vielä kysymys tähän valmentajiin liittyen, mikä on mietityttänyt monta kertaa, on tämä, että meillä on aika paljon tai niin kuin enemmän tämmöisiä erityisvalmentajia, vaikkapa maalivahtivalmentajia maailmalla, kuin meillä on päävalmentajatasolla tai siellä. Niin mistä tämä johtuu? Onko se vaan meidän kulttuuri, että se periaatteessa on vaikea sieltä, koska sillä ei ole niin kuin ehkä tämmöistä liimapintaa ulkomailla, että minkä takia, vai onko sulla siihen mitään? Sitä vaan ehkä sulla
tosi
mieleen.
Hyvä kysymys. En ole miettinyt. Jos minun pitäisi taas yleistää veikata, niin se on varmasti helpompaa lähteä Suomesta ulkomaille niin sanottuun tämmöisen niin kuin spesialistina. On se sitten maalivahtivalmentajana tai fyysinä valmentajana, apuvalmentajana, et cetera, kunnolla sitten niin kuin tavallaan valmennustiimistä vastaava henkilö, millä on kuitenkin niin kuin tosi iso näkyvyys myös sit sen niin kun seuran kontekstissa ja siinä kulttuurissa, missä on, niin se on varmasti niin kun vielä vaikeampaa lähteä ulkomaille siinä roolissa.
Eli periaatteessa voidaan johtopäätös, että mikäli haaveilet valmentajana ulkomaisella uralla, niin todennäköisempi on erityisominaisuuksien kautta tai erityis tämmöisen valmennuksen kautta kuin päävalmentajuuden kautta.
Niin, en tiedä onko näin. Voi olla, että ei ole. Mutta sitten, jos päävalmentaja sinne haluaa, niin pitää olla kyllä erittäin hyvä siinä, mitä tekee. Ja jossakin kohtaa sinne ulkomaille pitää lähteä, jos siellä haluaa olla.
Kyllä, kyllä. Ja Honkavaarahan on niin kuin Ruotsiin päässyt tähän rooliin, mutta siinä mielessä tämä on ehkä tämmöinen todennäköisyyspeliä. Pelailin vähän, että ainakin hyvä muistaa, että mikä on se, millä niin kuin ominaisuuksilla ja millä osaamisella menee kansainväliselle kentille.
Juuri näin.
Kari Ellonen, kiitos sulle ja kiitos näkemyksistä tanskalaisessa ympäristössä ja sun roolissa tässä yksilökehittämisen vetäjänä Väile Bolt-klubissa. Nämä oli arvokkaita. Täällä tuli paljon esille uusia ja tuoreita ja tämmöisiä myöskin sisäpiirin ehkä esimerkkejä, niin mä uskon, että tästä on kaikille meille valmentajille ja on niin kuin ainakin saa virikkeitä, jos ei muuta.
Kiitos Jouko. Oli tosi kiva olla mukana juttelemassa tärkeistä asioista.
Kiitoksia vain. Ja ei muuta kuin tsemppiä sitten omassa roolissa ja laitappa sitten pelaajia tuonne hyville kansainvälisille kentille.
Kiitos ja tsempit myös samalla kaikille suomalaisille valmentajille loppukauden rutistukseen.
No niin, kiitti.
Kiitos, moi.